Tak jo, začneme teda jakoby tou úplně nejvzdálenější historií. Kdy jste se vlastně dostali k počítačovým hrám? Kolika to mohlo být letech? Co to bylo za systém?
Tak já jsem starší, takže já začnu. Prostě já jsem taky začal dřív. Já jsem se dostal k počítačovým hrám v roce 1981. A systém to byl Sharp MZ80, předělaný ve výzkumném ústavu podle ukradených plánů, patrně sletovaný své pomocí a s japonskou klávesnicí, což je něco, co bych dnes opravdu chtěl do sbírky, ale zcela jistě to už nikdy neseženu. To je, myslím, dost raritní.
Nějaký konkrétní tituly třeba?
Byly tam různé věci, hráli jsme, že jo, nějaký Hvězdné války. Hráli jsme Star Trek dokonce, ale já jsem nevěděl, co to je Star Trek, akorát jsem viděl, že Klingon je to, do čeho se střílí fotonová torpéda.
Já na rozdíl od čerstvého padesátníka, kolegy, jako, mě v době, kdy on se dostal ke hrám, tak mě byly 2 roky. Já jsem měl pozdějc, ale bylo to někdy, já mám pocit, že to bylo někdy rok 80, jakoby třeba 89, nebo tak nějak prostě, kdy mě syn mého prastříce mě půjčil svoje ZX Spectrum, který mu můj prastříc dovezl z Říše. Takže a byly tam jako různý divné hry, jako Jet Set Willy a Manic Miner a Skull, což bylo jako nějaký RPGčko, nebo co, už se ani nepamatuju, co to bylo. Vím, že jsem to hrál, ale jsem tam nějak dopředu a bylo to strašně komický prostě ty hry. Ale já jsem dokonce jsem si někdy před 5 lety jsem sehnal emulátor Spectra a prostě jsem tam tyhle hry jako Harrier Attack a Jet Set Willy. A já jsem to normálně nemohl hrát, protože ty byly strašně těžký. Dneska vůbec jako nám nedochází, že ty hry jako tehdy byly. A já jsem například si pamatuju, že jsem některý z nich jako hrál docela normálně. A dobuď to jsem měl jako víc času nebo víc trpělivosti nebo nevím.
Neměl jsi ženu, dítě a měl jsi rychlejší reflexy.
Jo, a neměl jsem ženu, dítě a hypotéku, to je pravda. No.
To, a hypotéka člověka zpomalí.
To otupí, to jo.
No ty už jsi tomu vlastně jakoby nemohl dostat takovým těm jakoby počítačovým kroužkům typu SSM klub a tak podobně. Michal, ty jsi tomu někdy přičichnul?
To se piš. Náš první kroužek začínal tak, že nás učili dokazovat logické rovnice, což nebylo jako moc zábavný. Pak jsme se dopracovali i k mimořádně pokročilému počítači americké výroby od Packard 85, který jsem scháněl tak dlouho, jsem ho sehnal. Dělal jsem s programovatelnýma kalkulačkama ze 70. let, což je něco, co bys ani te nepoznal, bys myslel, že to je prostě něco jako mikrovlnka. Prostě. No to bylo zhruba stejně velký, výkonný a mělo to i podobné jako vyzařování.
Jsem říkal, čerstvý 50.
No. A už tehdy si třeba se dostal do kontaktu třeba s Frantou Fukou nebo s nějakýma lidma tehdy?
Ale já nejsem Pražák, takže prostě já jsem žil prostě na dědině v malém městě, kde prostě někteří vyvolení měli z Říše přivezený Commodore 16, jiní měli ze Španělska přivezenou Investroniku Spectrum, což bylo španělské Spectrum s španělskými chybovými hláškami. Borár a takový věci. Borár je výmaz, to si pamatuju do dneška, jako byl. A tak, bylo to úžasné. Ale jako to měli jenom vyvolení lidi a normální lidi prostě chodili jednou, dvakrát týdně do kroužku, kde prostě drtili do těch PMD 85, snažili se zmáčknout klávesu, což pravidelně na nich nešlo. Snažili se něco naprogramovat, než se ta věc přehřeje a zresetuje a tak. Bylo to jako napínavý a docela hustý.
Nechodili jste třeba na nějaký programátorský gymnázium nebo nějaký takovýto školy zaměřený jakoby na ty moderní, tehdy moderní technologie?
Já jsem jako čistokrevný user. Já tomu ani moc nerozumím, ani mě to jako nebaví tomu rozumět, proč to funguje. Mm-hmm. Ale mě zajímá to, co na tom funguje. A teďka samozřejmě mě zajímá biznis kolem toho, jakoby, co tam funguje.
Jasně.
Ale jakoby mě nikdy, jako já jsem nechával vždycky lidem, kteří umějí spočítat rovnice o 2 neznámých, což já neumím, tak se, těm jsem nechával prostě jakoby práci na tom, proč a aby to fungovalo. Mm-hmm. Takže většinou třeba ty první počítače mi stavil Michal, takže si pamatuju, jsme postavili.
To byl tvůj první, to byl teda hodně malý.
Ne, nebyl první. Ne, první mi postavil nějaká firma, která se jmenovala HSH Computer, to bylo v roce 92. Jako, stál strašně moc peněz, to vůbec nechápu, jak je možné, že mi to otec koupil. Takže, jako, já bych to svým dítěti asi
prostě myslel si, že chytrý a perspektivní, jako si myslel, že to skončil u novináře.
Já to vůbec nevím. Náhodou, hele, to je perspektivní. To je perspektivní povolání, náhodou.
Kdy už tehdy jste se znali?
No.
V jaký době?
Ne.
V tom roce 92?
Ne. Jsme se poznali v roce 97.
Až ve Skóre.
Na rozdíl Ondře, který nepočítá rovnice od dvou neznámých prostě, tak já jsem se účastnil fyzikálních matematických soutěží a programoval jsem, dokonce se účastnil programátorských soutěží. A měl jsem to geniální zážitek, který opravdu jako mladší generace nezná. Jednou jsme jeli z Ústí nad Orlicí do Vysokého Mýta, dělal programátorskou soutěž. A
protože od Prahy,
nebyl nikdo jiný, prostě, kdo by nás tam dodvezl, tak nás nějaký známý vedoucí našeho kroužku naložil do svého auta, ten známý byl závodník. A jel s námi po cestě do Androlova chlumu, což je motorem silnice, kde se jezdí závody do vrchu v Evropě. Tak se nás naložil, jsme na PMDčka dozadu a řeknu ti, to bylo poprvé, jako, kdy jsme na tom kopci byli asi za 3 minuty. Průměrná rychlost tam byla asi 90 km, čímž ten kopec vypadá tak, že to je vždycky 20 metrů rovně, zatáčka 270, 10 metrů rovně, zatáčka 180, a tak jako. Vítali jsme z jedné strany na druhou prostě, já jsem měl opravdu velké obavy, že vypadnou dveřmi prostě. Když jsme přejeli do Vysokého Mýta, tak ani jedno PMDčko nefungovalo. Tak jsme museli demontovat, protože při té jízdě z nich vylezly integrované obvody. Takže jsme jich museli zastrkávat zpátky do patí. Až takhle to bylo. Myslím, že takhle dělat nemusel.
Takže to vědět, kam zasunout, který integrovaný obvod, to byla vlastně jakoby součást toho tásku.
No tak jako u těch socialistických konstrukcí většinou jenom jako povylezli, jo, prostě povylezli a ztratili kontakt, jako, ale jako zase to nebylo takový, že byste jako musel jako dostavit ten počítač.
Dostal pytlíček prostě s integrovanými obvody, desku a měl se ho
zastavit. My jsme prostě dostali rozložený počítač po jízdě autem, kde jsem musel zase pár hormány.
Takže nějaký bastlení tam taky probíhalo, jo?
Jo, bastlili jsme, ale to mě nikde nebavilo. Na to jsme tam měli speciální lidi, kteří řešili takové ty věci jako automatické zalejvání záhonů a zvonky a tak, kde se dali spíš na techniky a na konstrukci nějakých věcí.
Yes. Už tehdy zkoušeli jste, nebo předpokládám Michal, hlavně třeba si naprogramovat něco vlastního?
Samozřejmě.
Vzpomínáš si na nějaké jako konkrétní věci, které by třeba mohly být známý jako mezi lidma?
To asi ne. Já jsem si programoval spíš věci, které jsem potřeboval, já nevím, třeba školské odborné činnosti, třeba nějaký simulátory neuronových sítí a tak dále. Jo. Jako nedělal jsem jako nějaké jako komerční aplikace. Vzhledem k tomu, že prostě jsem vyžebral z rodičů poměrně nestandardní Sharp MZ80 a byl jsem rád, že jsem v divokých Sudetech, protože jsem alespoň nějaký software, což bylo nesmírně komplikované. Tam jako žádná distribuční možnost nebyla, kdyby byl internet, by to bylo úplně jiný, že jo? Prostě,
ale... Já jsem taky chtěl programovat ty neuronový whatever, ale vždycky jsem se dostal jenom ke funkci, která spočítala cosinus x, což v Basicu na Sinclairu nebylo až tak obtížné. Napsalo se cosinus x. A nikde to jako k ničemu extra.
To si byl jako už takový ten pokročilejší uživatel. Základně se dopracoval jenom load uvozovky enter.
To jsem používal hodně často.
A v Basicu kružnici.
A pak klávesa load potom jakoby přestávala fungovat. Což bylo trochu blbý. Přestalo mě fungovat, tak na Sinclairu mě přestalo jako první fungovat M. Protože se tehdy, jak dneska je takový to VASD, že jo, to ovládání. Tak já jsem tehdy používal jakoby, myslím, že QA bylo nahoru a dolů, OP bylo doprava a doleva, M bylo jakoby fire. A to kupodivu používalo jakoby hodně her, tohle rozdělení jako na obě dvě ruce, že si držel ten to hořící spektrum, si držel na klíně, jako prostě a tohle z toho ovládání si používal. Ale takhle to blbý, co bylo, takže po několika jako hodinách hraní ti přestalo potom časem fungovat to M. Takže jako...
Ale zase dobrá zpráva pro majitele laptopu je, že máš děti. A to, že to teda to spektrum bevalo docela dost horký, jako. Protože Sir Cleve Sinclair, a to je na něm zajímavý, jako šedil úplně všechno, včetně toho plíšku, že jo, co měl fungovat jako chladič na tom výkonovém transistoru.
Ty pak neměl děti, ne?
Já nevím, jako. Možná jako elektromobilu potom, který dělal.
A tyhle ty technické věci můžeme přeskočit a vrhnout se rovnou na ty časopisy. Četli jste Excalibur, nebo jste začali číst až Skóra? Rovnou Excalibur.
Já jsem četl Excalibur, to bylo, ale to už jsem byl na střední, myslím, to bylo v roce 93, když jsem se k tomu jako dostal.
Excalibur začal vycházet 91, to byly ty černobílé ještě časopisy.
Tak to jsem neměl, já jsem měl nějaký číslo, třeba v roce 93, myslím, že jsem začal nějaký asi číslo třeba 11. A pak jsem kupoval až do čísla 18, který bylo nějak, myslím, jako poslední, na hodně dlouhou dobu. A jak nevycházel, ten jsem byl nějaká strašná prodleva třeba asi jako 3/4 roku. Který už si teda bohužel samozřejmě nepamatuju. Ale a pak jsem začal teda kupovat Score.
Hnedka od začátku od
prvního čísla. Jo, od čísla. A měl jsem i druhý číslo. Což prej bylo nějak strašně vzácný.
Do dnes je docela jo,
to vzácný. Jsem měl vědět. Já jsem to, když jsem se stěhoval, tak jsem to prostě, jak jsem doma jedal na nějaký bazar, jsem dal jako hlášku, že jsem řekl prostě jakoby za odvoz darujou všechny Score, co byly. A přijel nějaký jako klučina, odvez si to a byl z toho jasně happy. Tak možná jsem to mohl prodat třeba za 10 000 Score.
Myslím, že leckdo by se toho rád ujal.
Proto Ondřej píše, že jo, ty ekonomické rubriky. Neřeší rovnice o dvou proměných a dál zadarmo Score číslo 2. Prostě. Tak, dobře, OK.
Michal, jsi četl Excalibur.
Hele, já jsem četl jeden Excalibur, který jsem náhodně dostal zadarmo, shledal jsem to příliš imbecilním a dál jsem herní časopisy prakticky vůbec nikdy nečetl.
Ale přesně do okamžiku.
Ano, a to do okamžiku, až jsem na ní začal psát. A já jsem je nikdy nekupoval.
Začal si psát, předpokládám, až do Score.
Ano.
To bylo kolem nějakého 30. čísla, dejme tomu.
No.
Kdy tam, myslím, vyšel návod na Steel Panthers, nebo možná už recenze na Steel Panthers.
Nebyla recenze, to byl návod.
Jak ses vlastně k tomu dostal? K tomu úplně prvou počátku psaní.
Dostala se k tomu Česká televize, protože Česká televize věrná své tradici, vyváženosti a informovanosti. Natočila naprosto příšerný pořad o počítačových hráčích, ve kterých vyplynuli, že to nevzdělaný feťáci a kanibalové a měli tam rozhovor s nějakým počítačovým hráčem, což vypadalo tak trochu jako rozvalí na říznutá satanistickým doupětem a ten člověk vysvětloval, jak je super někoho podřezával. A jak si to, protože Česká televize mě opět svou fundovaností překvapila, jak jsem napsal nesmírně dožraný dopis, prostě, který jsem odnesl u Vulovi, který bydlel na vedlejším pokoji na kolej.
Byl Martin Dvořák.
Přesně tak. Bylo mi líto utratit za zámku, tak jsem si řekl, že tam odnese sám, ale on to tam nebyl dnes asi tak 3 měsíce. A když už to tam nebude 3 měsíce, tak jsem to teda donesl do té redakce já. A při té příležitosti jsem mi nabídnul, že napíšu návod, jako na styl Pantery. No a když jsem mi to přinesl, tak potom jsem si vůbec zrovna recenzu. No tak začalo moje působení na Score.
Že naprosto náhoda, no, dá se říct.
No všechny zásadní události v mém životě jsou formulovány rizí náhodou. Je to neuvěřitelný, ale je to pravda.
Tehdy už vlastně fungoval takový ten kult osobnosti Andrejův, že tam byl Blaze of Glory a spolu s Icem tam vlastně...
Tak já jsem se účastnil jeho prvního vyhození, že jo, to bylo strašně vtipný.
A to bylo až potom, to bylo
ne, já jsem,
po nějaký
době. Já jsem byl na nějakým meetingu prostě, kdy se Andrej vrátil po svým prvním vyhození a byl znovu dosazen v podřízené pozici pod Ice. To byla ta pamětihodná schůze, při které jsem viděl posledního Amigistu žijícího v redakci Score. To byla strašně, strašně legrační věc, protože on tam přišel, vykládal nám všem, jak vyšla nová střílečka na Amigu, jak Amiga teďka PC definitivně rozdrtí. Když se na něj majitel Score, tak koukal prostě tak smutně a říká, ale my už o Amize psát nebudeme. A ten člověk zvednul a odešel.
Nepamatuješ si jméno?
Já nevím, já to člověka jsem měl poprvé v životě. Prostě. Ale vím, že to byl poslední žijící amigista, prostě, který byl v redakci Score.
Tak každopádně tehdy docela se to rozdělilo, jako by tvoje články byl o ně zájem. Měl jsi jich několik do toho čísla, což bylo víc než jako i ty stálí autoři, co tam byli před tebou. Poměrně záhy se tam dostal Ondřej do toho Score. Myslím, že to bylo taky nějak kolem toho 3. ročníku. Jak ty ses tam dostal?
Počkej, já jsem se tam dostal v čísle 37, myslím, duši. Já jsem tam dostal taky docela bizarně, samozřejmě. Jsem byl na střední, v čtvrťáku. A jsem měl před maturitou nějak. To byl akorát ten půl roku před maturitou. A mě tam přitáh tehdy Lukáš Erben, se kterým já jsem chodil do školy. Ale on chodil o 2 ročníky nade mě.
A ty jsi byl ve čtvrťák, on chodil na gimbalu na sebe.
Ne, ne.
6. ročník.
Ne.
Už to po maturitě
byl po maturitě někde jinde, ale já nevím, kde on byl.
A tehdy dělal pařeniště, myslím.
No on dělal předtím, on potom přešel do Score. A pak říkal, fakt z nějakého důvodu, který do teďka si už jako nepamatuju úplně. Tak on se říkal, že potřebují někoho na sportovní hry, který nikdo nechtěl hrát. A mně to bylo vlastně úplně jedno. A protože já jsem hrál tehdy jako i FIFU a takový NHL 93 jsme hráli ve škole, prostě jakoby jsme se trumfovali, jako kdo měl lepší skóre a tak, že to multiplayer nebyl, to jsme si museli sdělovat jako potom po přestávkách mezi hodinama, jako co se dělo teda u nás doma předtím a občas jsme se slezli někde. A měli jsme, i na škole jsme měli takový jakoby počítačový klub, což bylo několik 286 a 386 v jedné místnosti, na kterých jsme hráli v 8 Warlords. Což byla neskutečná zábava, kterou by dneska vůbec nikdo nepochopil a neocenil, protože když jakby jeden táhnul, tak těch 7 zbývajících tam to koukalo. Což dneska by už nikdo samozřejmě nevydržel, protože dneska je potřeba všechno, aby byla akce. To říkám jakkoliv riskuju to, že s ním teďka jako kdyby mě bylo 50.
Už no, taky skoro je.
No, tehdy, přáteli, to bylo něco, když my jsme byli mladí.
No, jo, ale... No a každopádně prostě mě Lukáš mě tam přitáhl, že jakoby prostě, že bych to mohl dělat. A Mrkva mi tehdy dal dvě hry od Microsoftu, Microsoft Football a Microsoft Basketball, myslím, že to bylo. Který byly příšerný naprosto. Tak jsem jakoby
na ty
napsal, že jsou příšerný a že jakoby fakt jsou, jakože byly jako opravdu byly blbý. Prostě ten basketbal byl, myslím, jako o něco méně blbej a ten fotbal byl fakt blbej. A nebo obrazený, já teďka přesně nevím, jak to bylo. A nemělo to ani, že jo, tehdy, a to i teďka je důležitý, že ty hry musí mít licenci od nějaký tý FIFA nebo od nějakých těch hráčských asociací nebo co, aby se tam mohly objevovat jako reální jména. A to tehdy, oni Microsofti to tehdy neměli. A to jakoby, to bylo ještě jakoby násobně blbý, že tam se objevovaly nějaký náhodný jména, tak jako když si za Chelsea hraje prostě nějaká banda prostě jako Jeremy Smithu, tak je ti to napitel, že? A já jsem napsal, oni s tím byli docela spokojení. Tak jsem pak dostával prostě hry a psal jsem recenze. A já jsem nikdy, já mě třeba, jakoby jsem vždycky obdivoval a teďka obdivuju prostě schopnost lidí napsat jakoby dlouhej text. Třeba když koukám, jako ten Michal píše prostě texty velikosti jako mojí diplomky, prostě každý týden někam na ten PC tuning nebo na co to píšeš. A tohle mě nikdy prostě nešlo. Já jsem vždycky, jako já jsem měl rád ty krátký texty, kdy napíšu prostě jakoby... Je to blbý, protože, nebo je to dobrý, protože jako stačí mi na to 3000 znaků na start. Prostě pro mou kariéru je to teďka třeba docela ideál, ale jako kdybych měl dělat nějakého mega hyper analytika, prostě jako, který se živí tím, že generuje prostě obrovský 70-stránkový reporty, mm-hmm. To by mě asi jako nešlo.
Vlastně v té době ty ses dost etabloval jakoby v tom sportovním žánru, kdy jsi psal všemožný golfy, všemožný fotbaly a tak.
To bylo docela zajímavý, protože já jsem nikdy jsem nesportoval a prostě jako ani mě to nehlo, takže prostě tohle to bylo jediný jako, já jsem nikdy vlastně jako žádný aktivní sport moc nedělal. Vlastně vůbec.
Že dá se říct, že když do redakce přišla nějaká sportovní hra, tak se ti automaticky dávala.
Asi jo, on to nikdo nechtěl.
Tato strategie se ku podivu nezměnila do dnes. Za co tě považujou, to dostává.
Jako jediný, co se pamatuju, co udávali Michalovi, tak byli fotbaloví manažery. No protože prostě to byla v podstatě strategie a ne sport. Ale to byly jaký docela dobrý texty potom. Jako to jako
tak, jsem byl zoufalý.
Tam bylo fascinující vidět ta jakoby kombinace toho jako naprostýho nepochopení a úplnýho jakby nevědění o tom, co to ten fotbal je. Jakby docela dobrý pochopení toho, jak funguje ten management toho fotbalového týmu a co musíš dělat. Což je vlastně jako docela dobrý. A já jsem to skončil.
U těch sportovních manažerů.
Jo, no, takže prostě to jako občas recenzoval Michal, že mě to zase moc nešlo, ty manažery. Už některý z nich byli fakt dobrý, třeba ten championship manažer, myslím, a jako ten, co si pamatuju, tak ten byl fakt vynikající.
Už ty premiér manažery a tak.
No, já myslím, že na to byla jedna firma, na to bylo EA Sports, který dělali blbý, a pak jedna firma, která dělala fakt dobrý, prostě, a to byly jako opravdu, ale už nevím, kdo to byl, jestli Cold Masters nebo někdo takovej, prostě. A to byl fakt dobrý to manažer. Jako premiér, on to byl jako manažer týmu z Premier League a tam mohl si tam prostě pořídit nějaký tým prostě ze 7. ligy, jo, prostě. Teda to samozřejmě by prostě jako tým z anglický 7. ligy by porazil Spartu 7-0, že jo. A tak prostě jako, a mohl si s ním jít jako nahoru a tam si vypiplávat nějaký hráče, že jo, tak já jsem potom, jako jsem šel prostě, to byl nějaký jako prostě Dolní Lhota, Wanderers prostě se stadionem o 1000 lidech, že jo, tam jako jo,
já teďka, když vidím, jak jsi to měl recenzovat, tak se až s tým, člověče.
Ale mě
rádili jste se někdy těm svým starým textům? a porovnávali jste, jestli se jako za ně stydíte, nebo jestli prostě si za nima stojíte dodnes.
No moc dobrý nejsou, ale viděl jsem jednu věc na má, a to ti doporučuju, to taky. Na má ani má. Ústav pro jazyk český má nějakou databázi neologismu. A tam normálně je, co můžeš vyhledat podle svýho jména, jestli si nepřispěl českému jazyku nějakým neologismem. Normálně já jsem chtěl, tady je strašný bonus toho, že jsem nedělal jenom do skóre, ale v roce 99, myslím, jsem psal pro Lidovky recenze her do přílohy počítače a komunikace, nebo nějak blbě se jmenoval. Bylo to prostě o tom, že někdo objevil, že internet, tak si řekli, že v Lidovkách budou prostě. Já jsem napsal tedy asi 4 recenze, prostě, které byly hrozně blbý. Jo, prostě, a fakt hrozně. A pak jeden článek, který byl naprosto příčerný. Ale zároveň v tomhle z těch článcích se použil několik prostě jako speciálních slov z herní branže. Jako třeba adventura, nebo RPGčko. No, a takovýhle jakoby, nebo
to, když si představit, tak se nestoří herní branže, teďka rvou vlastně, že ty jsem ukrad vlastnictví a vynález těchto slov.
Přesně tak.
Jenom proto, že skoro nebylo indexovaný prostě v Ústavu pro jazyk český.
No, přesně. Já si nejsem jistý, jestli si Ústav pro jazyk český vůbec myslel, že je to česky psaný časopis.
To je možné.
Ale jakoby tohle je to fakt jako já četl jsem prostě na tomhle, jako na těchto úryvcích, kde jsou ty nový slova, kde ty máš mimochodem taky nějaký nový slova. Myslím, že tvůj přínos českému jazyku je slovo šnelšmrglání, což je rychlý posun myší. A normálně tam normálně
a je tam, tam i slovo podmyškovník.
To si nejsem jistý tohle, ale
já jsem prosazoval slovo podmyškovník neboli untermauser prostě jako podložku podmy.
Hele, tohle nevím, ale tohle se tam normálně prostě, já jsem se málem pominul smíky, když jsem to viděl, ale to fakt bylo dobrý. No, ale jako já jsem se koukal jenom jakoby v jakém kontextu to bylo a jenom ty, jako ty věty jsou tak blbý, že prostě jakoby moc jako nevím, jak jsem to teda tehdy mohl vyplnit. Já si třeba teďka myslím, že píšu jako mnohem líp, než jsem psal.
A nebo je to přesně naopak.
No, ty jsi vlastně byl přijatý do skóre pod Honzou Eislerem a no. Andrejem.
No.
Ty jsi tam přišel až pod Tomášem Mrkvičkou, jestli si to správně pamatuju. Ten přechod, vnímal jsi nějak, jako, že ten přechod pod toho Tomáše Mrkvičku byl s něčím spojený, třeba s větším profesionalitou?
Tak Tomáš Mrkvička byl zdaleka nejlepší šéfredaktor, který ho skóre kde mělo.
To teda říká hodně lidí.
No, to teda musím říct, protože on na rozdíl od arogantních asociálů byl příjemný sociál. A potom jsme ještě měli příjemné asociály, což byl Karel Papík. S Karlem byla vždycky velká sranda, ale bohužel nesměl si od něj chtít žádnou reálnou práci. To byl konec. Když to s Mrkvičkou prostě se dalo bavit normálně. Honza Hradec je podle mě úplně nejlepší šéf, tak ty herní branže měla jako bez jakýchkoliv debat prostě. Široko daleko, prostě na kilometry. Nejlepší. No a Mrkvička je po něm.
Ale ono také taky, jak si přihrál vlastní polivčičku prostě branžovou, tak je to taky i tím, že Tomáš jako byl taky jediný novinář, který ho skoro jako že nevěděl, která mělo. Což jakoby,
vzpomeň si na kolik hovat jsme potkali prostě v Malý frontě.
No to je pravda.
A to teda říkám takhle otevřeně.
To znamená, to jsme samozřejmě potkali hromadu hovat.
Někteří výběroví politici říkají, že novinář jsou povl a špína, tak celkem rozumím, o čem mluví.
To je jakoby, to je zase, já
některých,
to ti potom vysvětlím někdy, ale jakoby, je to dobrý v tom, že prostě ty lidi mají nějaký anum o tom, jak má být konstruovaný text, jak má prostě jakoby vypadat žánr.
No já jsem s Tomášem Mrkvičkou rozhovor dělal taky a on říkal takové věci, jakoby, že konkrétně jako ve skóre si vytipoval prostě věci typu internet s malým i a takový různý jako věci, profesionální dá se říct, který se snažil jakoby prosazovat do té koncepce toho časopisu.
No.
Jestli se to vnímali i z hlediska těch autorů.
Ne.
Že se prostě něco změnilo.
Já jsem vnímal to, že ten časopis je fakt dobře řízený, má to jakoby má stabilní zázemí autorský prostě.
A začínám psát inteligentní texty.
Začínám psát inteligentní texty pro inteligentní lidi, který evidentně totiž, a to je další věc důležitá, ty texty čtou a mají s ním třeba připomínky, což prostě jakoby, jako je věc, která jako je nevídaná.
Bylo některé věci, které se podařily, to myslím bylo ještě za Mrkvičky, že? Bylo třeba to geniální recenze na Hind od pilota MI-24. To nemělo chybu. To byl tak brilantní text prostě.
Jo?
Já si říkal, tak to fakt nemá chybu.
A tohle jsou ty nápady, které prostě jakoby který některý lidi nedostanou. Že prostě, jak to obohatíme, prostě, jakoby to je, mimochodem to je teďka, co se děje v médiích úplně standardně, prostě všichni přemýšlejí nad tím, jakoby...
Co tam dát navíc?
Co přinést navíc, protože prostě na internetu je všechno, tak ty musíš prostě, když děláš pro umírající tištěný médium, tak musíš těm lidem prostě ještě v záškubech předsmrtných prostě a jakoby v agonii nabídnout nějaký bezvadný super věci, aby si to aspoň někdo koupil.
Jasně. Vlastně po Tomáši Mrkvičkovi přišel Karel Papík na pozici šéfredaktora. Předpokládám, že vy jste pořád působili na pozicích autorů. Vy jste nebyli redaktoři, nebo pravděpodobně jste chodili do redakce si třeba pro hry, nebo pro ty tituly, ale...
Na internet, byste... tam jsem se potkal poprvé s internetem normálně, ve skore. A rozdělili nám tam, no ty jsi měl tehdy 10 megabitovou kolejní linku, ale no. my lidi z normálního města, který prostě koleje neměl, tak jsme neměli nic.
Já se pamatuju, jak jsem upřímně vyděsil Andreje tím, že jsem mu řekl, že mu na uploadu 100 megovej soubor někam na internet, teď se řekne kam. A on normálně propad panice k tomu okamžiku.
To chápu, no, to by trvalo asi jak 3 dny, než by
tak jako pro ně asi jo, že my jsme měli prostě univerzitní rovej.
No tehdy, jako z té doby, s těma lidma, co jsem dělal rozhovory, tak většina hovoří o tom, že se recenzovalo z pirátských verzí. Je to pravda?
Můžeme o tom mluvit?
Všichni o tom mluvili. Mluvil o tom Tomáš Mrkvička, mluvil o tom Honza Herodes.
A tady nebyla žádná distribuce a nikdo tady neuměl prostě pochopit vztah mezi... Jakoby...
Tyjo, já to řeknu hodně hnusně, ale já jsem v té době viděl víc krabicových verzí, než leckdy později. A to hlavně díky Visionu. Protože u Visionu to znamenalo, že prostě ti z balík, z bedny těch her vydali jednu hru prostě. A to si znes, jako. A díky tomu jsem třeba měl i pravýho panáčka na Warhammer. Protože v krabici na Warhammer 40 000 byl pravý plastový panáček na Warhammer. No to je prostě něco, co mě nesmírně potěšilo.
Já jsem dostal od Skore teda Zip Drive. Na připojitelnou přes paralelní port.
A teďka si někdo říká, jo, tomu jsme to půjčili.
Nebo já nevím, kde skončil, ale to je na tom nejhorší. No.
Ale... Propadne ještě děj.
Propadne ještě mý skřínky u rodičů možná, ale a Zip Drive s těma zipkama, který měli 100 mega, na to se nahrávaly ty hry, které jsem měl recenzovat. Si pamatuju. A protože jsem, jako, protože jsem byl jako autor, který byl docela vytěžovaný, tak jsem dostal ten Zip Drive, že to měli jenom ty vytěžovaný autoři. Aha. A ty nevytěžovaný, ty se ho mohli jenom učit a pak museli se vrátit.
A hlavně to měli ty, kteří se tvářili, jsou chudí a nemohli se koupit vlastní. Takže ty se tak tvářit nemohli, tak se prostě museli koupit vlastní.
Já jsem člověk, který sice neuměl počítat ani sebe důvodů neznámých, ale...
Ne, protože já jsem pochopil prostě,
jak
jako nesmírně finančně si znám, když jsme udělal přednášku o výhodách platební karty, a potom si mě požádal, abych zaplatil útratu, jelikož nemáš drobné, kvůli platební kartě. Takže jsem pochopil, jako, že ty jsi nejenom finančně zavný, ty jsi i finančně mazaný.
Řekni si, kdo platil ten účet, že?
No.
Jedna věc, který jsem se v sérii těch rozhovorů ještě nedotknul, tak to je takový ty autorský dvojce, že třeba Jindra Rohlík a Petr Klumský spolu hodně pekli, pak spolu vlastně dělali Gamepage. Vy jste byli taky vždycky taková dvojka, dá se říct, jako na stránkách Skore jste tak byli prezentovaný.
V podstatě.
Něco spolu psali.
No, to taky pravda.
Psali jste nějaký ty dvojrecenze, že jo, a návody třeba...
Návody ne, já jsem napsal v životě jenom jeden návod, takže návody...
Takže spíš ty dvojrecenze.
Já jsem psal návody na strategii a toho nehrám.
No, já jsem napsal jenom jeden jediný návod, a to na X-Wing Alliance. Nebo X-Wing versus TIE Fighter. Jo, ale byl to nějaký X-Wing.
Ty jo, já mám takovou radost, on se mě vždycky celou dobu dělal srandu. Já mám absolutně na mě, že mě si pamatuju, ty si nepamatuješ nic, a ty už si nepamatuješ tohleto.
Ty vaše, dávno, já jsem napsal, víš, když jsem napsal textu.
Ne, víš, co jsem ti říkal, prostě počkej, až uděláš vysokou školu, to najednou zjistíš, že tě hlavu zasrali spoustou věcí. A už se ti do toho nevejde letos. A je to pravda.
Pravda, že umím vyjmenovat, jak po sobě šli američtí prezidenti, ale abych si pamatoval takovéhle zásadní věci. To...
Ale tak až tě budou zdýkat Američani, jak se to bude hodit, že? Na ně budeš řovat po řadě amerických prezidentů a třeba tě neostřeně.
Pravda, lepší než řovat na ně Aláhu Akbar.
No tehdy vlastně to mohl být nějaký ten rok 98-97, kdy do Skore nastoupil Karel Papík. Pod Karlem Papíkem spousta lidí říká, že to byl takový technokratický šéfredaktor. že nebo čistě z pohledu čtenáře, dá se říct,
možný,
jo?
Ale my jsme prostě odevzdávali texty, takže jako já teda já, jo, prostě, že jako by jsem
technokratický šéf, já si myslím, že to byl jako nejlepší party man, no. Ale člověk se o ten čas bych musel starat sám, protože Karel prostě se rád účastnil party a měl velmi těžké kotoviny, takže prostě pravidelně po party
to nepoužíval. Bylo to poprvé, co jakoby skoro mělo fyzickou redakci.
Bylo to poprvé.
Tomáše jakoby tam byl jenom on a pak tam jako on dělal skoro všechno. Jako byl docela problém.
No on právě vyhořel ale, na tom skóre, jak
no,
vypracoval.
Ale jakoby Karel, že ten si pod sebe vzal toho Sváťu Švece, no. Ludra a pak ještě tam byl Bob.
Erben tam
měl. Ne, Erben nejdřív ne, myslím, ale možná jo. No, ale
Ludra si nevýdal posledního, pro něj jsem dělal výběrový.
No ale byla, právě na to jsem se chtěl zeptat, na tohleto výběrový řízení. Tam byly nějaký dva lidi poslední a ty jsi s nima měl udělat večeři s nějakým psychologickým posudkem.
Jo, jsem udělal.
Nespomínáš si, co to bylo za toho druhého člověka, nebo pamatuješ si na tohleto?
Ježiš, já se, ale to je tak strašně dávno, jako prostě, já si pamatuju, co to bylo za člověka, ale...
Jsme jako, akorát natrefili s Bludrem na tohleto téma.
Já jsem se s nima oběma pobavil, napsal jsem nějaké hodnocení, oba byly použitelný. Zašel jsem za Karlem a říkám, hele, prostě Bluter je prostě svérázný, razantý, energický, prostě budou s ním potíže, ale prostě zase bude mít koule a bude schopen jako mít razit svůj vlastní názor. Ten druhý udělá první, poslední, co mu řekneš, ale připadá mi, že to je takový moc tvarovatelný, že se nechá moc ovlivnit. Takže prostě ten druhý je dobrý takový jako pomocník tvůj. Ten první je, někdo se to bude hádat, ale bude to jako vlastní element. Koho z nich chce mluvit redakce, já mu řekl Bludra. Mm-hmm. A to rozhodování se dělal on sám.
Jasně.
Mě se nikdy nepsychoanalyzoval. Tak
ne, ty jsi tam totiž jenom přišel, protože to je první recenze, strašně jsem se smál a říkám, tak to je dobrý. Jako. Nic jsem nepotřeboval.
Takže už tehdy jsi byl nějaký jakoby bližší spolupracovník, dejme tomu Karla, že si nejen psal ty recenze, ty jsi tam vlastně, nevím jestli si vedl, ale rozhodně si přispíval do rubriky Techbox, že jo, ohledně hardwareu, takže už jako dá se říct, že jsi byl nějaký...
Já jsem jako... normálně psal prostě ty články, že jo.
Jasně, to jsi prostě autor, pořád.
Ano.
S vládou Karla skončilo jakoby takový jedno období, dá se říct skóre, takový jako bezstarostný, dá se říct.
No, bezstarostný možná našeho hlediska, ale já když jsem teda viděl Papíka v poslední fázi tažení, prostě nepřišlo, že je sklezlý a deprimovaný, hlavně díky tomu, že tam už vládl Elfmark tvrdou rukou. A upřímně řečeno, jako Elfmark dokázal utahat leckou, že jo, prostě. Nesnášel na vybrané lidi, prostě ne. Vím, že mě Andrej nesnášel, protože já jsem byl na něj drzý. Já jsem na něj intelektuálně drzý.
To je nejhorší, no.
A to strašně dožralo, já jsem jenom napsal článek, že jsem pohanil Akademii věd. Ředitel ústavu mu zavolal, Elfmark propad panice, normálně. Řekl, že se půjdeme omluvit a já jsem řekl, že v žádném případě, že já klidně půjdu k soudu prostě. Ale za svým tvrzením se stojí.
Tak, ne, on byl jako on fakt jako prostě, nebyl moc chytrý.
Jakoby tu historii ohledně Elfmarka já mám poměrně problémů jakoby ze všech stran. Spíš by mě zajímalo jako v té době.
Podle mě se všichni, podle mě se celá Papíková redakce bála. Aha. Že byli, že byli prostě jako v luftě. A jako podle mě prostě my jsme z něj nebyli v luftě, ale protože operační věci řešil s Andrejem. A Andrej, upřímně řečeno, se taky jako nenechal srát na hlavu. Já se pamatuju na ten fenomenální den, kdy se pohádali kvůli stěhování. A to bylo normální, jak opeře prostě. To bylo jak válka bohu to bylo prostě.
Andrejova legendární věta, jdu se domů honit.
No a to tím to skončilo, ale předtím na sebe tam řvali a řekl, že to byl nejklidnější den v redakci, který jsme kdy měli, by Andrej po nás nic nechtěl.
No to jo, akorát, že jako skoro mělo dojít, ten večer měl odejít do diskárny, to číslo, a tam takhle na nás jako čučeli čtyři stránky, které byly úplně prázdné, byly tam jenom fotky a box na hodnocení, kde nebylo hodnocení. A tam byly čtyři stránky úplně prázdné, jak jsou to ve Quarku, kam měl Andrej dodat čtyři stránky o recenzi, tak Quest for Glory 5. A nikdo jako, protože to nikdo nehrál tu hru, tak nikdo a nikdo ani co neuměl hrát, tak nikdo nevěděl co, že tak Andrej se doma honil, tak jako
ne, totiž jako nejkrásnější na tom bylo to, že Andrej jak studoval tu žurnalistiku, tak mi předtím, než tato situace nastala, vykládal o odpovědnosti šéfredaktora, o jeho etických prostě.
Ale není pravda, to si vymýšlíš.
To si mi vyprávěl.
To si vymýšlíš.
To bylo drsnější, tak jsme šli za Nickem Pendrelem a tady jsem se dozvěděl, jak se anglicky řekne skurvené číslo. Fuck up issue.
To bylo naprosto, naprosto grandiózní.
Bylo grandiózní.
A to bylo fakt jako výborný, to byl výborný moment, který prostě už by, jako já neznám jinýho šéfredaktora, který by fakt prostě jako novinovým ekvivalentu to bylo prostě třeba 10 minut předtím, než má něco odejít do tiskárny, jako fyzicky odejít, jinak je to pajzl. A ty nevíš, co tam máš dát, a šéfredaktor, který, nebo vlastně autor, který ti má dodat text, který je velikosti třeba stránky, a nedodává ti ho, a ty víš, že už nemáš čas ani na to, aby si to přečet, tak ti řekne, jdu se domů honit. Což mimochodem jakoby byla věta.
Já si pamatuju, jak Čert vymýšlel, co tam dáme. A říkal, prostě tam dáme velký text, zde měla být recenze, kterou měl do Andrej.
Přesně, no, to bylo. Což byla jakoby typicky layouterská, jednoduchá věc, jak vyřešit tenhle problém. Prostě udělat tam jako velký text, zde měl být text. Což nejhorší na tom je, že já si myslím, že ty čtenáři by to
pochopili jako výborný for.
Tomu skore odpustili, což je samo o sobě strašné. Ale mě by to asi fakt by to asi ty čtenáři odpustili.
No, ale brali by to podle mě jako výborný for.
A brali by to jako
Andrej tam dát to šilenější. Prostě bylo...
Že preview na Hidden and Dangerous vzniklo tak, že se ode mě počil o Vondráčka magického hlediska psychiatrie.
A si pamatuju takový diagnózy pacientů.
Já si pamatuju, jak Vochoska zužil. Já nevím, možná nám to v duchu srdce nikdy neodpustil tohleto.
Já si vůbec nepamatuju, naštěstí.
Na to si vzpomínám, to bylo velmi výživný.
To bylo výživný. Jako. A Andrej z toho byl nadšený, když to čet, že jo?
Tehdy vlastně na konci, ne, možná už to byl Andrej, nevím, teď si přesně nejbavuju. A spíš to byl Andrej, takový hon na Hidena se tomu říkalo.
Jo, no.
A plus ještě taková ta Andrejová hra The Game, kdy se chodilo po Praze a hledala se nějaká krabice. To jste vymýšleli s ním, nebo?
Ne, ale to bylo poprvé v životě, kdy jsem přemýšlel, že nás zavřou. Protože součástí té hry mělo být i hledání nějakých stop na hřbitově a vím, že Andrej tam vymyslel geniální myšlenku, že jako stopu dám na strom, zatímco čtenáři budou rozhrávat hroby. To mi teda přišlo jako hodně hardcore. A v tom okamžiku jsem se poprvé zamyslel nad tím, že prostě policie České republiky se nás bude ptát na to, jak jsme to s tou hrou mysleli. Ale my jsme si opravdu neměli společný a my jsme jenom hrůze čekali, jako s tím zase přijít. Ty jsi taky nic byl nevymýšlel.
Cože?
Hidden.
Já o tom nic nevím.
No ne, ale...
Skrytý autor.
Jako skrytý autor opravdu existoval prostě. A já si myslím, že třeba jako z marketingového hlediska to Andrej myslel dobře, jo. Ale na mě to bylo jako trochu silný kafe, teda říct.
Jasně.
Myslím si, že to šlo i bez toho.
Když se vlastně do skóre znova vrátil Andrej s Aysen, tak jaký tam byly jakoby ty vztahy v té redakci? Mezi autorama a redakcí.
Já myslím, že to byla prostě spolupráce s Lutostí, nic jeho nezbývalo. Ty dva by prostě ten časopis necelý neudělali. Protože my jsme už do toho nějakou dobu psali, tak jsme prostě s nima museli spolupracovat, i když jsme se teda moc nesedli. Mm-hmm. Jako protože jako jejich kultura a naše kultura byly dvě kultury. Musím si pamatovat, jak jsme s nima chodili na oběd, jak měl Andrej různý nápad na soutěže.
No.
To byly neuvěřitelné věci.
To je takový divný
celý. Jako rozhodně jsme se jako nesedli, jo.
Jak vlastně probíhal takový jako z čistě technického hlediska? Jak probíhal to, že jste napsali recenzi a dali jste ji jakoby do toho časopisu? Donesli jste ji tam na disketě, nebo jste už je posílali mailem?
My jsme tam něco psali na místě.
My jsme psali jakoby na místě něco jako v textovém editoru. A pak jsme to normálně poslali, prostě já jsem to posílal Andrejovi nebo prostě někomu, kdo za to byl tehdy odpovědný, což nevím, kdo byl, a myslím si, že on se ho nechával sám. On si ho prostě přečet a dal to prostě nějakým zlomařům, aby to tam nalámali.
Ty seděli o místnost vedle, až to byl kousek. Já pravidelně si nás tam vždycky vzali, že včera se tam uvařil vždycky svý 3/4 litr kafe, prostě. Neuvěřitelný. To byla jako dávka, kterou se probouzí sloni, že jo. Jsem vždycky uvařil ten kýbl kafe. A jelo se lámat, že my jsme lámali prostě papisky.
Takže psalo se třeba v té redakci přímo.
No?
Mm. No nebo doma, prostě podle toho, jakoby, já jsem hrál, něco jsem hrál v redakci, něco jsem hrál doma, podle toho, jak nebyl čas, co člověk dělal. Jako tam, tak já jsem neměl nic na práci, že jsem to dělal.
Studoval jsem, neměl jsem nic na práci.
No, jsem byl v prváku na výšce, takže prostě jako ve druháku.
Tyjo, novináři, pište si prostě. Ondřej Marv přiznal se k tomu, že jeho diplomka je kratší než moje články na PC Tuningu. A během studia psal jenom recenze, ani protože neměl co nabrát.
Ale moje diplomka má jako asi 110 stránek, jako normálně, jako normostránek.
No, tak neříkej, že píšu stejně dlouhý texty jako ty diplomku.
Možná píše další.
No, dobře,
ne, je to k neučtení, že jeho prostě strašivě nudný prostě bláboli, co tam píše.
Ale vím, že tehdy, Michale, ty se staral o web score. To by to bylo hozený jakoby na bedra a dělal si s tím, co chtěl, nebo byl nějaký požadavek, takhle to má vypadat.
No, to bylo mi řečeno, máme tady web, jeho potřeba udržovat.
Bylo výborný, ale jsem musel se vymyslet, co s tím.
Uteklá redakce, nám k tomu nedal autor nic prostě.
A myslím, že jsme měli nějaký přístupový heslo.
To dostali jsme heslo. To jo, to jsme dostali.
A to se tehdy dělalo normálně, to byly normálně, nebyl redakční systém žádný. Nebylo, jakoby...
Byla prostě HTML stránka.
Byla normálně HTML stránka, kde něco bylo.
To byly nějaký skripty prostě.
A někdo nám, jo, to ani nebyl žádný. To byla nějaká tabulka ve prostředku, prostě, do které se něco psalo, aby to mělo aspoň okraje. A myslím, že někdo udělal logo ještě, nebo doleva, nahoru, skóre. Ta stránka vypadala naprosto příšerně. Dávali se do toho obrázky, dávali se do toho texty. Já jsem psal novinky tehdy. Ty jsem psal taky nějaký věci, myslím.
Já jsem zalamoval články.
No jasně. A jako dávali jsem nějaké jako ochutnávky z recenzí, nebo jak bude vypadat příští skóre a tak. Ale bylo to úplně jakoby neuvěřitelné. Pak jsme tvořili, to bylo v roce 99, kdy byla ta Internet proti monopolu, ne? Máte už se, jak jsme vyrobili takový ten text, text proti telekomu, co jsme dělali.
To je jedna z mnoha štvavých věcí, kterou jsem napsal.
A to bylo výborný, protože to jsme tehdy si pamatuju, že normálně nás jako odkázal nás Ondřej Nev z Neviditelného psa. A to jsme viděli, to byla prostě návštěva skóre, která byla asi vždycky jak 12 jakoby hitů denně. Dneska samozřejmě na dnešek to vypadá jako úplně triviálně, ale tehdy to bylo jako docela jako hodně lidí. Vím tomu, že internet neměl nikdo.
No, jasně.
A to bylo takhle. A pak najednou prostě nás odkázal ten nef, tak to udělal. Prostě tam bylo asi 10 tisíc, jo, prostě jsme na to koukali. Prostě. Server se hroutí, že jo, prostě jako denial of service.
Aby si jenom věděl, ty jeden nechutný skřete prostě, můj článek pro Omega Uploadu, 2 300 000 page views. Schodil jsem dvakrát z PC Tuningu. Řekl jsem, že za to chci tričko, moje čtenost chodila z PC Tuningu.
A ten text byl děsně dlouhej, blbej a neučtený.
No?
Možná všichni se chtěli
2 podívat, 2 300 000.
Já ho přečet celý?
To nešlo přečít se.
Ale je to úplně jednoduchý, že Ondřej je navyklý, že jeho žena mu jasně sdělí, co si má myslet v několika větách.
To není pravda, já jsem navyklý na to, že prostě jako od té doby, co mám děcko, jak nejsem schopný učíst na jednu texty ho víc než 15 textů, že jo. Takže vždycky jako začne řvát nebo dělat a tak. Počkej.
Kromě webu, nevím, jestli to byla i tvoje jako práce, ale vím, že se tam Vašek Provazník staral o CDčko. Ty jsi tomu nějak přispíval, nebo ne?
To byla
čistě Vaška Provazník. Jasně. Pak tam ale nastalo to období, kdy se stal redaktorem skóre.
No.
To bylo pod Andrejem a následně pod Tomášem Zvelebilem.
Ano.
Ty jsi s tomu taky nachomítnul, nebo ty jsi nebyl redaktorem?
Byl jsem jako fyzicky v redakci, jsem byl na 4 měsíce nebo 5 měsíce, já tam měl nějakou praxi, myslím tehdy, ale už se tam taky moc nepamatuju.
V čem spočívala tehdy vaše práce?
Já jsem psal ty novinky, myslím.
No, jsem psal ty novinky a jsem dělal ty jiné věci.
A recenze jsem taky psal.
Jako podíl
jsme psali, jakoby, nebo já jsem teda psal, já mám pocit, že Andrej se zařizoval ty zbylý věci. A proč my jsme tam byli vlastně, proč jsme tam seděli? Kvůli tomu internetu taky dostali.
Asi. A hlavně, že jsme tam byli prostě na plný úvazek, Andrej nás tam chtěl mít.
Nebrabe.
Vždycky chtěl, aby až zařve revize, tak by jeho přišel, že do jeho grota.
Jo, to je pravda. Já jsem byl většinou dopoledne a zase tam byl odpoledne. Pak jsme večer šli do hospody a začali jsme nadávat. Jak trpíme.
To mě, na tom národu nadával, jsme na Alfuše zakalili po každý.
To většinou jo, ne?
To bylo opravdu výborný, to jsme točili ráno, já jsem šel s mírnou kocovinou do práce, vyhojil jsem se, odvedli jsme práci, šli jsme na večeři, pak jsme zakalili, šli jsme se vyspát, zase do práce, super.
Jo.
To byl normálně jupícký životní cyklus, na to jsme byli asi tak 10x méně placený než běžný jupík. A nebrali jsme koks, což běžný jupík bral.
Pak tam po Andrejovi...
Americké psycho bez psycha.
Přesně tam.
A bez prachu.
Po Andrejovi tam nastoupil Tomáš Zvelebil. Mm-hmm. Vnímali jste z pozice redaktoru tu změnu nějak víc?
No. Ale vzhledem k tomu, že jsem asi tak dvě minuty poté, co nastoupil Tomix Velebil, zavolal Drakenovi a řekl jsem mu, jestli nemá volné místo, tak jako v podstatě jsem tu změnu...
Z jakýho důvodu?
Ty hele, já nevím, my jsme...
Já ti nevyhovoval směr, jakým se ten čas aby subírá, nebo...
No, mě vlastně tehdy, jak já si pamatuju, že Tomík přišel, jako, já jsem s ním neměl žádný konflikt vlastně, ale nikdy jsem jako ho nevnímal ani, že je to nějaké jako lumen. A...
Lumen.
A jak on tam přišel, povitáh si takhle, myslím, že si mi dokonce sednul na židli, což mě trochu znechutilo. Povitáh si moje šupliky. A řekl, jako, že teď jsem šéfredaktor a bude to tady pomit. Jako to bylo úplně jako taková...
Taková věc, která člověka...
Věc, která jsem si říkal jako... Tak jo, ale ne. A taky ještě se ta redakce, myslím, se přestěhovala do nějakých hrozných řití. Což mě strašně nevyhovovala. Myslím, na Petřinách, že to bylo někde. Že jo?
Tam už byla nějakou dobu.
No, ale ne tak moc dlouho.
Byla ve Čkalovce redakce, že jo?
No, potom byla na Sibirském náměstí, nebo jak se to jmenovalo.
Tam už nějakou dobu byla ještě i s André.
Tam byla sam. No a potom se to přestěhovalo do té hrozný hřiti na Petřině a to bylo pro mě bylo...
Tam to ještě hřiti, bylo ještě furt s tím André.
No, a pro mě už to bylo hodně dlouhý dojíždění. Já už jsem nebyl redaktor ještě chvíli za André, myslím. To bylo jako nějaký asi půl roku. Uh-huh. Že si pamatuju, že když to mi přišel, tak měl tričko a bylo teplo. Měl tričko s nějakým děsným, takový oranžový tričko, myslím, že měl. A to jsou jakoby, co, jakoby...
Myslím, jako momenty.
Útržky, momenty, no. Každopádně jsem prostě jako... Zavolal jsem Drakenovi, on se začal hrozně smát a řekl, že jasně, ať si přijdu pro něco na recenzi, jak jsem vám šel, vyinkasoval jsem, myslím, Conflict Free Space, nebo něco jako...
Já to si pamatuju.
A na mě jsem začal psát do levelu. A pak byla ta naprosto pamětihodná chvíle, kdy jsme tehdy sledovali to zatmění slunce, ne přece?
Zatmění byl rok 98.
No, to je nejbrantější na světě. Jak tady Ondřej vypráví o tom, jak se stal Tomík šéfem. Já jsem sledoval prostě nejrychlejší důkaz evoluce, prostě, protože den předtím, než se stal šéfredaktorem, chodil po rukách reakci a řval hej, hej. A den potom seděl s nohama prostě na stole a říkal, tak jo, tak pan Elfmark ze mě udělá šéfredaktora, tak jsem teda jako váš šéf. To byla nejrychlejší evoluce prostě v dějinách planety. Takhle rychlého jsem v životě neviděl. A samozřejmě potom začal prostě s tou svým neuvěřitelnou lehkostí diletanta vymýšlet typografii. Takže se mu podařily věci, jakože zalámal článek se třemi různými pozadími, z nich první prostě vůbec nebyl jako čitelný. Nebo se mu podařilo podlejt strategii mapou z popisky, takže nešel číst text.
Jo.
No, to byly neuvěřitelné věci, já jsem na to koukal, že on tak tím hrdě listoval, ukazoval, chlubil se nám tím a mě prostě jímala hrůza, že jo. Protože...
Já vím, že jako já jsem říkal ještě Michalovi, když jsem jako odkázal, volal jsem tomu Drakenovi. Tak jsem mu říkal, hele, zavolej mu taky, podle mě on prostě jakoby normálně jako tě vezme do levelu jako autora, že jo? Prostě
no, ne, to bylo jinak, hele, to si pamatuješ blbě. Bylo to tak, že v té době už vyšel v levelu ten můj článek, měli inteligenci, který Tomík nechtěl, protože jsem mu říkal, napíšu to jako do Edge, on mi říkal, tak si to napiš do Edge, já říkám, Draken říkal prostě, že by to bral, tak říká, tak si to napiš Drakenovi, jsem říkal, já jsem jenom autor, že jo, tak co? Zašel jsem za Elfmarkem.
Tedy nebyl teda redaktor.
Ne, to je pravda. Ne. Zašel jsem za Elfmarkem, zeptal jsem se ho, jestli mu to teda nevadí. On mi řekl, že mi to teda jako nevadí, že mu to teda jako nevadí. Tak jsem teda napsal. A zrovna v ten den, kdy to vyšlo, tak nás nejdřív Tomík lákal na to, že získal, přesně v tom okamžiku, kde mělo být zatmění, volňásky na Matrix. A já jsem řekl, že teda je to geniální nápad, prostě místo toho, aby jsme šli se podívat na zatmění slunce, které nastává jednou za 25 let, abychom šli na Matrix, který dávají každý 25 minut. Jako. Což na mě koukal naprosto nechápavě, prostě zjevně jako vůbec nechápal, o čem mluvím. Že?
No, že tyhle astronomické ukazy mu trochu ucházely.
Ale nevadí, že jo, byli jsme u Ondřeje, koukali jsme na to, že jo. Ondřej si s někým telefonuje, pak se začal strašně smát, že jo, přišel za mnou a říká, že Tomík zvelebl obtelefonovává všechny redakce, jsem vyhozený v desperátní situaci, nikdo mě nemá brát. Tak říkám, ty se neděláš srandu. On říká, nedělám. Tak jsme se naložili na tramvaj, dojeli jsme do redakce levelu a říká, tak jsem slyšel, že Tomík obvolává redakce, říká, jsem vyhozený.
Byla taková tak chvilka, když byl 20 minut nezaměstnán.
Ne, to nebylo 20 minut, bylo to asi 15 minut. A potom mě začaly vycházet ty články, jsem jako freelancer a takový. A bavil jsem se s Elfmarkem a říkal mu, že ten jako jasně říkal, že jako to můžu napsat. No to jsem si myslel, jenom že to je jako sranda, že jo, podívejte se na ten Derek de la Fuente, ten nám je věrnej. Já říkám, tak pro Derek de la Fuente jsme něco jako, by pro mě byla Ghana, že jo, prostě. Jako tam bych tak jako neřešil, kdyby mě jiný ghanský časopis oslovil, prostě jako to bych vůbec neskoumal, prostě. No nicméně, prostě myslím, že to byl Drakenův nejinteligentnější tak tohle.
To bylo ještě za Honzy Herodese. Draken byl asistent šéfa.
Ale s Drakenem jsem to zjedná.
Já jsem myslel, jak jako mluvil s Drakenem.
Draken měl tehdy na starosti jakoby rozdělování recenzí nebo článků těch jednotlivým okrům.
Takže... Jo, myslím, že většinou jsme si volali s ním.
Draken byl vždycky šedá eminence.
Socka.
Ten váš přestup do Levelu, myslím, že většina lidí ho brala dost pozitivně. Jako v Levelu se vlastně se skupil takový all-star tým autorský, že tam byli jste tam vy, byl tam Petr Klumský, byl tam prostě ten původní tým z toho Levelu, Petr Bulíř a tak.
Takže Draken říkal, že prostě umístit Tomíka z Levela do skore byl jeho nejgeniálnější tak, který udělal, že?
Jo, to jo, to je pravda. A tehdy pravda je, že tehdy ten Level docela se jako hodně zvedl.
Zatím to teda stalo. Já říkám, já když jsem jel poprvý prostě s Bilčochem tramvají, tak jsem myslel, že přede mnou sedí prostě nějaký malířský učeň prostě. Jako lehce intoxikovaný, jede někam do učiliště. A to jsem opravdu netušil, jakože to je můj redakční kolega. Jako čistě od pohodu bych to do něj opravdu neřekl.
Jasně. Vlastně v tom Levelu jste zastával vždycky autorskou pozici, nikdy ne redaktorskou.
Přesně tak.
Ale psali jste tam spoustu těch hlavních témat čísla, což jako bylo vyhrazený těm zkušenějším starším autorům. Jak na to vzpomínáte na tuto dobu, kdy jste si tam vlastně mohli psát jakoby cokoliv, dá se říct? I témata, které neměly přímou souvislost s hrama.
Já jsem něčeho nepsal teda.
Já jsem něčeho psal.
Ale myslím si, že Ondřej tam měl nějaký úvahy.
Ne.
Ne?
Já jsem nad ničím nikdy moc neuvažoval.
No taky by to při jeho krátkých textech moc nešlo, že jo?
Dobře, tak, ale Michal tam má dodnes velký témata. Vyhovovala ti ta práce, že prostě jsi mohl ty sám být svým pánem jakoby těch témat?
Teda, to jsou otázky, prosím. No samozřejmě, že ano.
No ne, já mířím k tomu, no. Jestli jsi tam měl nějaký nápad, který se ti nepodařilo prosadit ve skóre. Kromě těch...
Například už ta umělá inteligence, že jo? Já jsem byl ten, kdo přišel s tím, že budeme psát inteligentní články, to už zamrkala i zešlo. To jsme, že psali o biofeedbacku, prostě o takové věci. A potom přišel jako Tomík Zvelebil s tím, že prostě všechny zajímají jenom smradlavý trenky a kde se kdy spotili a koho usouložili, že prostě toto je nová norma, jako. Toto je the new, jako jo. A jako v tom jsme si opravdu nerozuměli.
Byla docela dlouhá doba, kdy jste vlastně psali recenze a nic víc, dá se říct. Že ten autorský kolektiv byl docela ustálený, že tam vlastně neprobíhaly nějaký mocenský boje, jako tomu bylo ve skóre. Je to pravda.
No, ale žádný mocenský boje jsem nikdy nedetekoval, se přiznám.
Nějaký ne, to
že mě přišlo, že prostě, nás, že to byly věci, které se...
Tam prostě jako... byl Honza Herodes, který no. byl stabilně na té pozici projektora a ten tým redaktorský taky stabilní.
No, ale ona jako tam je...
To na rozdíl od dobrodružství, když jsme se jako občas telefonovali po večerech, jaký bude skóre zítra, jako...
Jako tam je důležitý si uvědomit jednu věc. Skóre bylo vlastněný vždycky nějakým prostě privátním kapitálem lidí, který jejíž prostě, řekněme, zkušenosti s vydáváním magazínu a s řízením úplně čehokoliv byly jakoby drobný. A když to Level byl s výjimkou prvních pár čísel, nebo možná včetně nich, já nevím, vlastněný prostě vydavatelským housem z Říše, který měl s vydáváním časopisu zkušenosti 4 generace. Takže pro ně, jako kdyby nebylo, tam nebylo problém prostě do toho vložit určitou dávku profesionality. Když to u toho skóre, to bylo nemožné. Takže to je, myslím, jaký základní rozdíl, který tam byl mezi skóre a Levelem. Prostě jako by Level byl z definice řízený profesionálně, protože vlastník na to měl zájem. Skóre nemohlo být řízený profesionálně, protože vlastník mně připadalo, že v některých chvílích ani nevěděl, že vydává skóre. Takže...
Jasně.
No a myslím, že to věděl a bylo mu to jedno jako všechno ostat.
Myslím, že to věděl, ale dost ho to štvalo.
Pracovali jste zároveň s tím sahým pro level i v nějakých jiných periodikách?
No, určitě.
Já jsem dělal fitnessu, potom já jsem dělal fitnessu jakoby večerního redaktora, no, večerní službu, jak se říká. To znamená, že jsem musel přijít každý druhý den v 8 večer a vydržet tam do půlnoci a dělat takový prostě jako triviální práce, jako rozesílat e-mail servisy a měnit počasí a dávat tam, když se něco stalo večer zajímavého, tak...
Měnit počasí a pak se člověk má divit, že prostě předpovědi nevídou.
Musím měnit to starý počasí za nový počasí.
Jako to se moc nevylepšilo, to nevadí.
A to je... A to mě prostě jakoby... To mě jako živilo... Živilo v prváku a ve druháku na výšce, myslím. To bylo do rok 99, 2000 a tak.
Předpokládám, že jste většinu svých článků vždycky opírali o PC hry. Že konzole nikdy nebyly vaše priorita. Nevím, jestli Michal určitě 100% ne, ale nevím, jestli si psal do PlayStation 2 magazínu taky někdy.
Já jsem nikdy neměl PlayStation 2, já jsem vždycky měl konzole od Nintendo.
Dobře. Ale vlastně nějak v té době 2002, 2003 přišel takový zlom, kdy už si přestával psát do levelu. Je docela tam jakoby taková dlouhá doba dojíždění taková.
No to byla dlouhá doba dojíždění. Já jsem když se začal dělat pro ten Illusion, že jo, tak to bylo myslím hlavní, jakože nám jako by mě ten čas, tak já jsem chodil do školy, že jo, pak jsme dělali pro Illusion, tak prostě jako ten čas toho, který se dal věnovat těm hrám, jako byl...
No já jsem měl další přesahy, protože ty jsi dělal tu školu. Takže já jsem si mohl lajsnout dvě práce a ty ne.
Ty jsi taky dělal školu, ale moc si do ní nechodil.
No, jako, udělal jsem diplomku, no. Žádná rychlokvaška, že? Stihnul jsem je prostě...
Mě to povídej, jako.
Termínu,
jako. Já můžu být i politik, protože nikdo na mě nemůže nikdy vytáhnout, že jsem rychlostudentek.
A tehdy vlastně, jak jste to kombinovali, tu práci pro Illusion, protože oba dva jste pracovali pro Illusion v té době. Jak se to dalo kombinovat s prací autora časopisu?
Jednoduchý pravidla. Nesmíš nikdy nic recenzovat, co víte od 2K, Take Two. Nic, co udělal Illusion, a nesmíš recenzovat žádnou podobnou hru, která je podobná hře, která zrovna vychází.
Která zrovna vychází, ano, ne, která se tam dělá, ano,
prostě,
a jsem o ní nemluví.
Pokud mezi tím byl časový rozestup, tak můžeš, pokud by to pomyslel jenom, tak nesmíš. Prostě. To je jednoduchý právě.
Ano.
A samozřejmě v tom časopise nikdy nesmíš psát, jakože to je prostě za 2K, což někteří úplně nepochopili a psali si vlastně vojářský deníček a byli z toho pochopili.
Nevnímali jste, že tohleto je až příliš na vás jako komplikovaný slepenec jakoby povinností, který jste museli při těch článcích dodržovat?
Co je na tom komplikovaný?
Ne, jako jasně, že jste prostě mohli ujet, dá se říct, a někdo vás za to mohl napadnout.
Ježíš, mohli ujet, jako o tomhle nemůžeš ujet, jako to není
složitý docela.
Jasně, já jenom se ptám,
to je... Složitý je, když děláš vývoj pro tři různý společnosti, prostě musíš si dávat bacha, aby si data od jedněch, nebo algoritmy od jedněch nenasadil na druhý.
Jasně, to bylo jenom jako...
Tohle bylo fakt jako docela... Ono ten Illusion jakoby najednou těch her nedělal zas moc, takže jakoby pohlídat si to nebyl takový problém.
No, to nebyl takový problém.
Jak to vlastně vypadalo v situaci, kdy vlastně Michale, ty si udělal Circus Grande, že jo, pro Illusion, jak to vypadalo ve chvíli, kdy level recenzoval Circus Grande?
Psali si ho sami.
Protože já vím, že třeba v době, kdy Jindra Rohlík dělal s Karlem Matějkou Kolony 28, nebo když prostě byly hry typu od Zima Software, Polda a tak, že prostě do redakce přišel prostě ten vývojář a zeptal se, tak co kluci, jak to vypadá s tou naší hrou. Tohleto předpokládám, v tom případě to nebylo nikdy.
Ale jako já zastávám jednoduchý názor, mě jednu si o tom kdo napíše. Je to normální, jako já na rozdíl od takových těch šílenců, jako byl ten člověk s těma joystickama, jestli ho vybavuješ, který nám přijel z krabici joysticku a to nám vyhrožoval soudními spory a to jsme skritizoval. Po jednom si napsal, že to je žena střevy prsy, o tom joysticku, jestli ty bavíš ještě. Tyjo,
to bylo dobrý.
Tyjo, to se není pravda, to máš tak zjerovatou paměť normálně, to je hustý, jako. To se musí zaznamenat, jako. A ten člověk se mnou dělal ty paměťové soutěže, prostě.
Nebyly žádný soutěže.
Já se to pamatuju velmi živě, protože tam na nás křičel a dokonce nás o dva roky později obvinil z korupce, prostě. Já jsem mu říkal, z jaký korupce, jestli to pamatuje, byl jste to vygru nám, měli jste joysticky a sliboval nám horní dolní, my jsme si o nich napsali, co jsme chtěli, pak jste na nás zařval, kvůli tomu, že jsme si o nich napsali, co jsme chtěli, tak z jaký korupce? Vy jste to byl, kdo to zkoušel.
No.
Nikdo jiný Shadowcrawler to nebyl.
To si už nepamatuju.
No, to se taky nepamatuju.
Já jsem vytěsnil nějaký věci, jsem normálně.
No, to je teď už důvod, proč on je optimista a jsem realista. Protože já si pamatuju tyhle ty věci a on prostě je zahodí prostě za sebe a zase skáče tím květinovým polem. Prostě.
Jsem v životě šťastný.
Když je řeč o květinovým poli, tak ty se nachomítnul k lokalizaci hry Viva Piñata.
Jo, to je pravda.
To už bylo v době, kdy si psal do levelu nebo nepsal
ne,
do levelu?
Ne, to už bylo, to bylo snad rok 2006 nebo 2007, ne? Nebo tak nějak, myslím. Mm-hmm. Já už to jsem dělal v PR agentuře, nebo už jsem dělal v Lidovkách. A jenom jsme to jako překládali po večer. A to si pamatuju, a já nevím, kdo byl ten druhý klub, který to překládal, a v čem byl asi 4 lidi, myslím, nebo kolik. A nakonec z toho vyšel prý docela jakoby super překlad, jo.
Ale hra moc dobrá nebyla.
To si nepamatuju, ale já jsem
hra recenzoval a přišla dost nudná.
Ale jakoby, jako, já si pamatuju na ten překlad, který byl dost uchylný, protože my jsme jako tam byli vlastně nějaký guidelines od Microsoftu, jak se to má překládat. A oni napsali, že nesmí ho překládat jména těch panáčků. Což ale vzhledem k tomu, že samotný ty jména těch panáčků vyjadřovaly jakoby to, jaký jsou to živočichové v angličtině, tak bylo pro nás jako docela jakoby problém. A tehdy se to nějak strašně řešilo, že tam byl nějaký motýlek, flutterscotch a takový, já jsem vůbec nevěděl ani, co to je za potvory. A to jsme dokonce se nějak, protože v angličtině se to jmenovalo jenom flutterscotch, což byl nějaký, jako, vypadalo to jako nějaký modrý motýl. A tehdy jsme vlastně, my jsme nevěděli ani, co je to za potvory, jak se jmenují. A museli jsme si vyžádat nějaký obrázky, aby jsme věděli, jak se jmenují, když jsme to jako teda neměli překládat. A bylo to jako docela, pak jsme měli takovou, já si vím, že s těma dalšíma lidma jsme udělali nějakou tabulku, kde jsme jako do který, jako sdílenou tabulku, dneska už by se dodělalo přes jako Google Docs, jo, ale tehdy se to muselo dělat přes nějaký Excel, který jsme si navzájem posílali. A byla nějaká tabulka prostě to, jak překládáme ty jednotlivý broučky, jo, prostě co tam bylo.
Ty jména, které jste překládat nesměli.
Ty jména, no tak my jsme museli jako říct, že to je jako...
Nejde.
Není to flutterscotch, což bylo tak, nemohli jsme to přeložit jako prostě jako motýl Emanuel, že jo, prostě, ale muselo to být jako modrý motýlek flutterscotch, jakože to byl motýlek flutterscotch.
Je to
tak. Jo, protože a v angličtině to nebylo jako flutterscotch butterfly, prostě to bylo jako jenom jako flutterscotch. Jo, a to prostě jakoby... Jako kdyby jsme asi, jako kdyby jsme se zamysleli, že šli bychom si do hospody prostě, dali bychom si jako panáka, pak bychom si dali jointa a pak bychom vymysleli, jak se budou ty věci jmenovat v češtině. Už na Vivu Piñatu je docela dobrý být zkoušený z jako, takže...
Kreativní ale, proces u Microsoftu.
Jasně, ale jako nemohli jsme, takže jsme to přeložili vlastně jakoby docela nudně, ale prej docela dobře. Já jsem teda tu finální hru nikdy neviděl, ale pak se mi doneslo... Totiž to napsal Zavřel tehdy, myslím, že to byl nejlepší překlad vůbec, který viděl na Xbox nebo co.
Já jsem si říkal, že hrál a nebyl špatný.
Tak dobrý.
Ale vlastně v té době, kdy už si překládal tu Vivu Piñatu, tak to tvoje jakoby herně novinářská kariéra už končila, dá se říct.
No.
Tehdy vím, že si poslední nějaký recenze psal ještě na Nintendo Wii, takže to mohlo být
to bylo ještě
nějaký rok 2006-2007, dejme tomu.
To je možný, to jsem psal, no asi.
Proč jsi skončil?
No, protože jsem začal pracovat v Lidovkách, jako. A na to prostě...
A nechtěl jsi to brát jako bokem třeba jednu recenzi měsíčně?
Chtěl, ale neměl jsem na to potom vůbec čas. Já jsem to vyzkoušel, já jsem zkoušel, prostě bavil jsem se s Frixem tehdy, jako, že budu psát pro tyhle, servery, jako pro Hrej.cz. Ale já jsem to prostě jako, že nestíhal. A jako jediný, na co jsem to využil, tak bylo potom to, že v Lidovkách jakoby vycházely občas články o hrách, když jako byly, když to dalo napasovat na biznes. Uh-huh. Píšu i teďka do hospodářek třeba, jakoby, když je nějaká hra napasovatelná jakoby na biznisové věci, tak to víš. A tehdy v Lidovkách si pamatuju, že vyšlo, to se mi povedlo, tam vyšla stránka, kde jsem sehnal nějaký artworky pro nějaký takový strašný hry, kde byly hrozný příšery, prostě jakový hnusný monstra. A vyšel Lidovkám přes celou stránku, vyšel úplně úžasně zalámaný text prostě jak v levelu. To byl prostě jako text okolo toho monstra. Bylo obrovský dvě takový obrovský monstra. Jedno byl z Halo a jedno byl ještě z nějaký další hry, protože to bylo dvě hry, které byly zrovna aktuálně nejprodávanější hry všeho míra. A vydělalo to hrozný prachy Microsoftu a Sony. A to bylo jakoby boj těch konzolí, jako tý PS3 a tý 360 a ty jakoby flagship games. Mm-hmm. A to, když se povedlo jako v Lidovkách udělat jako jednu z nejlepších stránek, co Lidovky ve své historii novodobí měly, kde byla prostě takovýhle prostě, to se nikdy tam nepodařilo. Normální bylo, že tam prostě jako je článek, že jo, to je fotka Pitharta, prostě jak tam kouká, prostě tak na druhé stránce je fotka prostě Klauze, jak tam
prostě,
kouká.
Tohle je prostě věčný problém s Ondřejem. Když se na sebe podívá, tak se musí pochválit prostě.
Ale ale tohle bylo...
To je základní optimismu.
Já jsem to viděl, ale prostě to bylo fakt...
Já jsem viděl takových krásných zalámaných, prostě i Mladý frontě jsme měli krásně zalámaný.
Kdyby jsi viděl, jak jsem tehdy musel přesvědčovat editory, aby to udělali, tak jsi pochopil. Že nebylo normálně, že jako každý noviny jsou z, jako z definice.
A do dneška si to vyčítají, říkají, že mějí tak krásně pravouhlý noviny prostě.
No,
a teď do toho tato příšerná stránka, co jsme nějak, časopis nebo co prostě.
Takže vlastně,
my lámáme takhle od roku 1887. Prostě.
1893, už se to nevyčítají naštěstí, protože už tam nejsou. Takže
tehdy byl vlastně konec, asi říct.
Hele, já jsem prostě vyšuměl, no. Jako, ale jakoby to je, co, jako já už, ty hry se přesunuly jakoby na konzole, který já jsem jako úplně neměl. A já vlastně ani ty hry moc jako už neumím hrát. Prostě jako, jak člověk vyjde ze cviku, tak jakoby já, jako já jsem se teďka vyzkoušel, že já jsem dostal před minulým Vánocům, jsem dostal prostě jako hru na Nintendo, na Víčko, od Vančelky, takovou hrozně krvavou, jmenuje se to...
Mad World.
Jo. A to je jako výborný.
Jediná krvavá hra na Víčko.
No, a jako, ale je fakt výborná. A já jsem se dostal někam prostě, kde mám zabít nějakého takového Frankensteinního monstra ve vodě, který vždycky, když prostě ponoří svoje jakoby ruce do vody, tak mě zelektrizuje a já chcípnu na místě a já to prostě už nedávám.
Jako fakt, že jako dneska je, už by si s recenzi napsat třeba nemohl.
Tak jako na to
bys jako neměl třeba, já nevím, srovnání s těma aktuálníma titulama, nebo já nevím.
No asi ne, no prostě.
Ale jo, jaký srovnání s aktuálníma titulama prostě většinou prostě, že recenze by měla být teoreticky nezávislá.
Je blbost, ty musíš mít srovnání s tím, jakoby, s nějakým, musíš mít nějaký prostě jakoby vývoj a srovnání s tou
konkurencí. To je deformovaná profesionální novinařina, jak Mirka Spáčilová. Tenhle ten film by možná byl sám o sobě dobrý, ale já už jsem jich viděla desítky.
Ne, to ne, 50 to samozřejmě tohle je blbost, že? Prostě, to se říká.
Tak já jsem to nemyslel, já jsem myslel, jako, že prostě je tady nějaký prostě technologický vývoj a toho se, jako, když prostě ta hra vypadá špatně, tak ty, když jako nemáš srovnání s ostatníma, tak nevíš, že vypadá špatně.
No hele, jako, já ti řeknu takhle, jako s počítačem, který je 5 let starý, už si nezahraju ani brát. Takže jakoby, a mám doma Víčko, který je jakoby v Česku není úplně populární, nebo jako není tak populární jako Xbox nebo PS3. Takže jsem v podstatě nepoužitelný.
Jasně. Ale Michale, ty si psal, ty píšeš do levelu doteď. Ale pamatuju si, že ty jsi byl vždycky, jak jsi vypichoval jakoby ty zajímavější tituly, třeba ve spojení i s tvým vzděláním, že jsi tam psal recenze na Sims, takže tam, nevím, jestli to je jako, jestli teď říkám jako pravdu, ale že prostě jsi tam studoval jakoby tu umělou inteligenci, dá se říct.
To je v podstatě pravda.
Recenzoval jsi SimCity, docela jsi tam jako rozepsal o takových ekonomických jakoby postupech, jako jak se tam to město nějak jako je založený na reálných jakoby nějakých poučkách. Ale poslední dobou si, nevím, jestli to je jakoby tvoje nějaká zásluha, ale vybíráš si takový tituly, které třeba nejsou úplně známý.
Ale já se nic nevybírám prostě. V redakci je takový jeden malej troll prostě, který mi vždycky říká, hele, tak já bych tady pro tebe měl jenom tohle. Já se sám divím, že dostávám takovýhle věci.
Na minimálně píšeš velký témata dodnes.
No to jo.
Baví tě to i po těch letech?
Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělá.
Jasně. Spíš by mě zajímalo jakoby ten vývoj od nějakého toho roku 98, dejme tomu, kdy jsi začal psát pro level ty velký témata. Jestli tam spatřuješ nějaký posun jakoby v odbornosti těch témat. Jestli jsou od tebe vyžadovaný jakoby odbornější články, nebo jestli stačí prostě pro ten časopis o hrách to vzít jako po všechně povrchně.
Hele, já ti to řeknu takhle. Je to strašně zajímavá věc, ale mě nikdy nikdo nekecal do toho, co píšu v těch tématech. Prostě po jistý době, kdy už jsem psal, mě do toho nikdo nezasahuje. Maximálně mi tam jako očišou, když jsem příliš ostrý a tak. A já občas jsem příliš ostrý. Nebo jsem dost ostrý.
Jasně.
Jo, ale že by mi do toho někdo zasahoval, ne. To si spíš povím o tom, že někomu to přijde jako blbej nápad nebo tak, jako, ale
yes.
Jako nepamatuju si na případ, že by mi někdo řekl prostě ne. To jsou většinou věci, které jsem opravdu vymyslel. Třeba některé věci, které se vydaly, považuji za docela drsný, jako třeba jak jsem psal ty téma do temnoty, jo, který psal o těch jako temných stránkách těch věcí. Tak to jsem jako naopak redakci varoval, že to bude asi jako trochu ostřejší, prostě, ale taky jako bez problémů to prošlo.
Co, kdyby ti to někdo odmít, tak zároveň s tím odmítnutím musí přemýšlet, co na těch pět stránek dá, že jo, což je většinou, kdyby...
To je pragmatický pohled na věc.
To je pohled člověka, který ví, co to je.
Nicméně si pamatuju, jak Honza Herodes, na to, když jsem mu navrhoval jedno téma, říkal, to zase budou problémy, ale dokud je tu máme, tak si na to musím zvyknout. Tak jsem pohledal, že to asi jsou problémy. Jakože tam přiběhne říčnej profesionální novinář, on mě tam říkal, co to tam zase dali.
Ještě jsem se chtěl vrátit k jedné věci. Kultura kriplů. Tehdy v roce 99 proběhla taková aféra s českýma médiema, zasal to v Reflexu.
Polofašista.
Radovan
Hůl. Geniální.
Inicioval takovou jako mezilidskou debatu ohledně závadnosti počítačových her. Že nazval vlastně hráče duševními kriply.
To nebyla debata, to je iniciace debaty, jakou dělá Jiří X Doležel každý číslo, že jo. Vždycky o někomu řekne, že to je vymětej tupoun prostě a čeká, co se stane.
No, vlastně, ale jakoby na té kultuře kriply je fantasticky vidět, jak jsme byli všichni mladí. Jo. Protože třeba teďka, kdyby to někdo udělal a jako mě bylo tolik, co je mě teďka, tak to budu úplně ignorovat. Hmm. Jo, protože jakoby, jednak by to bylo v Reflexu, což je časopis, který stojí jako úplně za prd. Jednak by to byl tenhle pán, který je jakoby evidentně jakoby už tehdy byl jako duševně chorej a teďka je možná ještě víc. A pak jako prostě mám už ženu a děti a prostě svoje jsem si taky jako už odbyl, jsem jako usazený, klidný, je mi 33 skoro jo, a tak. Ale tehdy prostě všichni jsme byli hrozně mladí. Jako,
je mu 33 za starší než já.
To není pravda, ale...
To je neuvěřitelný.
Ale doběhneš
tramvaj. Dobrý,
nedoběhneš tramvaj.
Jo, ale já jsem si ve svých 37 začal kupovat katany, mám jich 16. Ty, kdybych já ti nekoupil francouzský meč, neměl bys ani jeden, tak mi neříkej, jsi duševně
cvěl. Ale víš, co nejhorší, že mi ho žena normálně vůbec nechce povolit pověsit nad dveře.
No.
Protože furt říká, a jakoby teďka, víš, co by se stalo s ním, jako prostě, kdyby ho měl teďka, tak si s ním, dítě si s ním uřízne ruku.
Ale prdlačky. My máme učitele, že jo, sensei na kendo a ten bere svý dítě, který mu jsou 2 roky na cvičení. A to nejenom na cvičení, kde se šermuje bambusovým, ale na tom je se kávo s trimečem. A to se přiznám, že když tam to dítě pobíhalo mezi cvičenci, tak jsem si říkal, já nechci být ten, který zabije senseiový dítě. Ale on ho tam prostě si vždycky, on tak nejenom čapne, prostě vezme si ho na ruku a tak dále. Tomu dítku to přijde úplně normální, že kolem běhají lidi s mečem a řvou, prostě pohoda, normálka. Sportovní rodina. A jeho manželka je taky tenistka.
Já jsem si nekoupil meče, to je pravda. Tak možná jsem asi duševně starší než tady
ne, prostě, 50, ty máš to je potlačený dětský touhy, protože jsi vždycky chtěl, vždycky si chtěl účastnit těch napoleonských rekonstrukcí.
Já jsem chtěl tu předovku, že? Já bych chtěl předovku, tak si, ale když jsem ženě řekl, že bych si koupil pistolku, tak mě poslala prostě jako do prdele. Což chápu, a ona říkala jako ještě racionálně, mě poslala do prdele, protože říkala, že prostě, že nikdy by se nestalo, že bych jí byl schopný při svém bordelářství uchovat jako dostatečně vysoko na to, aby toto dítě nevzalo a potom se s tím nepřizabilo.
No, nebo může si by toho pistolí předovko přizabít, než ho to naučíš ládovat.
No, jako, hele, víš co, ty děti jsou dneska jako prohnaný, jako já jsem to zažil na tom svým 11 měsíčním, jako a je to pekel. Ale... No, a jakoby,
koukáš na výpis internetu YouTube, někdo se logoval prostě, na porno stránku a kdo to byl, že jo, tvoje jedinácky si šumíte.
Abych dokončil tu myšlenku prostě, koukal jsem na fotbal, ale abych dokončil tu myšlenku, jakoby dneska už bychom na to asi ani nikdo jakoby nereagoval. Prostě.
Myslíš, že ne? Já bych na to klidně reagoval.
A nebo bychom na to reagovali možná jako prostě ještě vtipnější, než jsme reagovali tehdy. A nebo vůbec. Jako já třeba bych to asi úplně ignoroval, abych se zasmál, prostě řekl, že ten člověk je debil a prostě jakoby, jako minul bych to. Ale to je zvyk z toho, že prostě jakoby, když napíšeš článek dneska a jako do novin, tak je to ještě dobrý, že jo, prostě, ale když ti ho vydají na internetu, tak pod ním je prostě diskuze, jakoby 160 diskutujících, z nich polovina řekne, že jsi debil, polovina řekne, že nám vládnou prostě komunisti, druhá polovina nám řekne, že ta pravicová vláda je prostě banda čuráků. A další polovina ti řekne prostě, že
za to můžou Tatry.
Že za to může prostě jako židozednářský spiknutí a jasně. Že prostě to, že nás vlastní Bakala, tak je důkazem toho, že jsme prostě...
Ještě ten NVO.org.
No přesně, jo, jako něco takového prostě. Takže já jsem jako nějak tak jako rámcově zvyklý na to, že prostě jako, že tady existují takovýhle exoti.
Jasně.
Jako který mají občas jim někdo ve slabých chvilce něco otiskne relativně teď už ne úplně normálním, ale v relativně kdysi normálním časopisu. Jo? Tak, ale jako tehdy to bylo fakt trochu i blesk čistého nebe, jako, tedy já jsem to ani nepochopil, proč ten člověk jakoby udělal. Aniž by prostě vůbec jakoby o tom nic, něco sebe mínil.
Dle tehdejších článků to jakoby udělal z toho důvodu, že narazil na nový médium a potřeboval ho nějak uchopit a uchopil ho asi...
Ale nebyl zdaleka první a nebyl zdaleka poslední.
Asi ne.
Já prostě minimálně jednou ročně píšu úvahu, vždycky uvádím na nevím, statistický data nebo takovýhle věci, které nepodporují teorie, že jo. To jsou prostě...
Ale to nebylo o tom, že přece ta kultura kriků nebylo o tom, že by hry byly škodný, ne? To bylo, že ty časopisy jsou psaný jako blbě.
To bylo ovšem možné prostě.
No, on argumentoval v tehdejším Gamepage, že kriplové nejsou hráči, nejsou to ty redaktoři těch časopisů, jsou to ty monstra v těch hrách. Takhle on argumentoval.
No, tak to už bylo dost pozdě teda.
Což z toho článku jako
to už
vůbec
to už bylo v momentě, kdy zjistil, že mu argumentační prostředky došly a přemýšlel, jak se z toho vykecat, aby nebyl jako úplný vůl.
Jasně. Michale, ty jsi na to taky reagoval, na tu kulturu kriplů, a reagoval jsi na ní dost nevšedně.
Na kterou z těch reakcí narážíš? Já jsem na těch reakcí asi 10. Jako.
Pozor fašista.
Klidně všechny.
Pozor fašista. Jako. No to jo, to bylo výborné. To nemělo chybu. To mě opravdu upřímně rozesmálo. Já jsem rád, že jsem to těm televizákům udělal. To si zasloužili takovou hanebnou, vyváženou reportáž prostě, kterou natočili někdy v tom roce 95 nebo kdy, o tom, jaký jsou hráči satanisty. A oni jsou takový do dneška. Do dneška prostě veřejnoprávní televize publikuje sračky, které se ty lády jsou vyvážené. Já jsem naposledy viděl třeba film Atomová víra, jako, což byl úplně klasický příklad toho, že tam jako uvádějí jako vyváženě informace, ale podávají způsobem, který teda vyvážený není ani omyl. Subliminální podmiňování, jako prase prostě. To absolutně nemělo chybu.
Myslíte si, že za těch 15-20 let, kdy tady vycházejí herní časopisy, se něco změnilo? Jakoby česká společnost vnímá ty hry líp?
Jednoznačně. Hele, já píšu dopisy, chodí mi tam různý reakce a jako poslední dobu mi začínají chodit reakce třeba od lidí, kteří byli jakoby už starý prostě v době, kdy ta kultura začala. Mi píšou lidi, kteří mají třeba 60 let a začali hrát hry prostě před 5 lety a začali tím, že klasicky solitérem, že jo, nebo tím, co bylo po ruce a dneska hrajou normální hry a přijde jim to úplně běžný. My se začínáme jako společnost normalizovat. Takže prostě ty lidi to považují za součást běžné zábavy. Když konec konců i britská královna si hraje, že jo, e-sport, prostě, tak je to jasný příznak toho, že prostě najednou prostě už je to jako běžná součást kultury. Americká armáda se dělá vlastní hry, prostě už se to začíná integrovat, prostě jako jakýkoliv každý jiný.
Spíš hlavně prostě to rozšíření, třeba rozšíření těch chytrých telefonů a hlavně iPadu, způsobilo, že prostě se ty hry rozšířily mezi totální mass market, že jo? Myslím, že na minulý Vánoce nejčastěji zmiňovaný dárek, který by chtěli americký důchodci, tak byl iPad, že jo? A ty Vánoce předtím, dvě Vánoce předtím, to myslím bylo Wii. Jo, prostě, takže jakoby oni, ty lidi si uvědomili, že prostě jakoby je to stejná, jakoby stejný zábavní prvek, jako jsou, jako je to v tom mixu prostě, že jo? Jakby dostalo se to už z toho niche marketu do toho mass marketu.
Jasně. A z tebe z pohledu jakoby člověka, co dělá v seriózním plátku, vnímáš to jako třeba z hlediska svých kolegů, že prostě přijdeš s nějakým tématem, který se týká her a oni už automaticky nezavrhnou.
Už to má zakázané.
Ne, mám to zakázané, ale my s tím moc jako nechodí. Tak tady je problém třeba v tom, že jakoby, že když je to téma, dejme tomu, jakoby celosvětový, tak to není tak atraktivní pro ty noviny. A český, když to chceš udělat z českého pohledu, tak český herní biznis je jakoby nepostižitelný dobře, protože on o sobě strašně nerad něco říká. Jo, jakoby tady je, ty neseženeš dobře prostě čísla prodejnosti, že to si jako sesí GFKčko, tak třeba to někde ukradnou prostě, ale jakoby není to tak jednoduchý zase. Takže jako to teprve budu muset ještě třeba jakoby promyslet, jak na to. Mm-hmm. Jo, ale jako tak třeba ta změna zásadní je, že tohle už se nikdy nebude prodávat prostě v počtu 50 000 výtisků měsíčně, jako se prodávali tehdy, že?
No, to je prostě penetrace internetu, že jo. Ale mě prostě už ta dospělá generace to bere jako normální věc. A prostě normální věc.
No hlavně už si o tom, jakoby tam ještě jedna věc, jak bohatné. Tak my už si vlastně nemusíme číst o těch hrách, pokud si je chceme koupit, že jo. My si je prostě koupíme, protože to stojí prostě 5 euro. A ty to 5 kilo dáš i s tím rizikem, to jsou 3 lístky do kina, tak to dáš i s tím rizikem, že prostě jakoby, že se ti jako ta hra nebude líbit a vyhodíš. Nebo prostě dáš někam do bazaru, nebo prostě, nebo jí dáš někomu. No. Ale prostě tak v té době, kdy prostě průměrný plat byl prostě 10 tisíc a hry stály 1500, no tak to už si člověk rád koupil jako za pade herní časopis, aby zjistili,
jestli má. Hlavně by to bylo takový fantasy čtení, že jo? Prostě by ty lidi jako si četli o něčem, co třeba neměli, jenom proto, aby se o tom přečetli. Ale já mám i takovýhle, já mám i takové pisatele, který mi píšou, že prostě si četli o tom, co zrovna frčí, aby si to o 3 roky později koupili ve slevě nebo v bazaru prostě za 100 korun. Pak si vytáhnou ty starý časáky, že jo, což u internetu je trochu komplikovanější, než by to bylo nemožné.
Já budu se pátit, přátelé.
Tak jo.
No. Já už jsem měl jenom poslední otázku teda. Co vám to jakoby dalo a co vám to vzalo psaní pro počítačový časopisy?
To v podstatě, člověče, mě to v podstatě dalo práci, jako svým způsobem, jakoby profesi, jo, protože...
Jenom důležitý zmínit, ty jsi studoval žurnalistiku, no, takže jsi k tomu jako cílel.
No, jako, ale vlastně nejdřív, že jo, nejdřív byly, jakoby nejdřív přišlo to, že jsem psal prostě pro ten časopis, a pak teprve jsem se rozhodl, že půjdu na tu žurnalistiku jako...
tomu chceš věnovat se
vlastně
pecně.
Chci věnovat, protože prostě jakoby mě došlo, že, jakoby, že to asi bude o něco zábavnější, než dělat jako úředníka v bance, což asi. A že když, jakoby, když evidentně si lidi myslejí, že umím psát, tak prostě by byla škoda toho nevyužít, prostě když už něco umím, jako neskusím to nějak sformalizovat. A ta žurnalistika, jako prostě to, že to studuješ, jako nemá velký efekt na tom, že to potom děláš. Prostě, jako já znám plno lidí, kteří jsou vystudovaní novináři a jsou jakoby špatný. Znám plno lidí, kteří jsou vystudovaní novináři a jsou géniové. Píšou vynikajícím způsobem. Znám plno lidí, kteří nejsou vystudovaní novináři a píšou vynikajícím způsobem. A znám plno lidí, kteří nejsou vystudovaní novináři a píšou příšerně. Jo.
Ale píšou,
jo. A prostě tak to hold je. Jasně. Ale jakoby, tak přineslo mi to, že tak ta škola ti přinese potom prostě, to je obrovský, jako říkáme tomu, jako 3 roky trvající LinkedIn pro novináře, jo. Prostě, že tam se potkáš prostě s lidma, který potom dělají v těch médiích, a když někdo potřebuje práci, tak zavoláš prostě pár lidem a někde se vždycky něco sežene.
Takže to nefunguje takhle jenom u nově.
Nefunguje, ale jakoby dobře funguje mezi těma spolužákama na té žurnalistice, fungovalo vždycky dobře. Jo.
Je tam nějaký přirozený social network?
Je tam přirozený social network na tohle. Já mám štěstí, že z toho mýho ročníku jsou fakt jakoby, jako ty lidi jsou fakt jako na velice zajímavých pozicích, nebo na jakoby, jsou to fakt jakoby prostě známí lidi. Jo. Prostě polovina sportovní redakce České televize jsou moji spolužáci. Prostě šéf magazínu Mladý fronty je můj spolužák. Ondra Haus, co dělá mediáře, je můj spolužák. Jo, prostě další lidi taky, jo. Jako to jsou fakt jako ta sociální sítě potom jako velice zajímavá.
A jak se týče těch herních časopisů? Stýkáš se jakoby s těma lidma? Nebo...
No, jakoby samotamo, jo. Tak vidíme se spolu, že se vidíme samozřejmě. Jakoby s Lukášem Erbenem, který dělá v IDG, tak se vidím na tiskovkách, občas chodíme sem a tam na stejné tiskovky. No, to prostě tak jakoby to Draken ten a Honza Herodes, ty jako ušli jako jinam. Andrej s Ajsem ušli úplně jinam. Tam jakoby jejich práce je teďka, myslím, taková, že si nejsem úplně jistý, jestli se s ním sejdu. I když jsem teďka chtěl mluvit s Andrejem kvůli nějakému tématu, který jsme dělali do Hospodáře, a nakonec to nevyšlo. A jakoby míněno, ale jakoby...
Nějaký negativum vyložený té práce pro počítačový časopis? Počítačově herní časopis? Nebylo.
Jako ale to je normální, že jo, protože jako ty negativa zapomínáme a pamatujeme si už jenom ty pozitiva, to ti vysvětlí pan psycholog tady.
Je to patologický optimista.
Pozitiva, negativa?
U mě? Jo, základní
pro... Spíš teda, co ti to dalo a co ti to vzalo? Hele, kromě času.
Co mi to dalo? Dalo mi to, že jsem strávil docela dost velkou část jeho života opravdu prací, která mě bavila. Na rozdíl od spousty jiných lidí, který vlastně trpějí jako jobem, který nepovažuji za extra dobrý. Takže bych si mohl i sám vyzkoušet jako v rámci korporátní mašinérie, že jak se plat nekoreluje se spokojeností.
Tak koukej na mě, já jsem happy za svoji práci.
Ale já tě nekritizuju, Kriste pane. Já se jenom usmívám, protože ty víš, o čem mluvím, aspoň částečně. Částečně, jo.
To umím, to ano.
Ale to si nezažil to pravý peklo.
To je pravda, to jsem nezažil.
Nezažil si pravý peklo, to by možná nebyl přestal mít rád Francouze.
Jako. Já ji nemám rád, ale zároveň jsem si všiml.
Počkej, takže ty máš rád to jako období Bonaparta, protože nakonec dostal na kokos.
Mě to jenom zajímá, prostě, jako, co motivuje lidi k tomu, aby přišli prostě 80 metrů před natažený hlavně pušek a nechali se pobít.
Je to asi psychologická otázka, to je novinářská otázka.
Je to psychologická otázka, protože údajně bylo potřeba 250 kolek na to, aby si zabil člověka. Takže jsi měl relativně, když máš linii, která má 100 lidí, tak jsi měl relativně velkou šanci, že to přežije. Ale nejsem si jistý, jestli to mysleli ty lidi na té druhé straně.
No vidíš, a to je to člověk, prostě, který v hloubi své duše touží toto zjistit. Prostě on si tu uniformu neušije, předovku si nepoří a na tu rekonstrukci nejde.
Tak ta rekonstrukce ti to nevykonstruje až do konce, že?
No tak běž na nějaký kontaktní sport, tak na to přijdeš. Já jsem třeba zjistil na to, že když dostaneš jako úspěšný zásah do hlavy, tak to přece docela bolí. Jako.
To, co zjistit, nikdy nechci. No. Stačí, že mě dítě tahá za vlasy.
Dobře, tak a zpátky k tématu.
Co to vzalo, no tak jako, dalo mi to, že...
Jenom, jako, jenom teda, louce si jako nekončíš, dá se říct, jako, že podpíšeš dál, ale jako v tomhletom momentu, co ti myslíš, že ti to nejvíc dalo, co ti to nejvíc dalo?
No nejvíc mi to dalo opravdu zábavu. Já si pamatuju, že jednak se mi hrozně líbilo to období, kdy jsme s Ondřejem dělali redakci, protože abstrahovali od toho, že jsme tam měli pošukané a podivné vůdce, prostě, kteří naštěstí odcházeli domů. Dále už se neúčastnili našeho sociálního života, tak jsme se vždycky jako báječně užili, což bylo výborný. To byl fakt jupický život. A samozřejmě jako vrchol mé profesionální existence, což byla týden trvající recenze na Tropico, která probíhala tak, že jsem měl nohy v lavoru, puštěný větrák, dělal jsem si Kuba Libra, kružil jsem doutníky doma, když jsem to hrál. To bylo brilantní, to naprosto nemělo chybu. Tak vykouřený byt doutníkama jsem neměl nikdy, prostě to byl absolutně nejlepší zážitek. Jako opravdu tohleto si jako, myslím, asi jen tak někdo nezažil. A pokud mi to něco vzalo, já nevím, ale každá volba, kterou děláš v svém životě, něco prostě vezme. Ale fór je v tom, že ty nevíš co. Ty to prostě nevíš. Ale to můžeš domnívat, že si mohl dneska prostě dělat tamhle tu práci, nebo být tamhle, ale byl bys spokojenější. To absolutně ne. To absolutně nespokojení. Já narážím naopak na spoustu lidí, prostě, který strávili spoustu života v kraváťácký pozici a pochlupej se tím, jaký mají bezvadný byt a vilu a bourák a ženu a pak se ti přizne, že to vlastně nebaví. Je celý svůj život, prostě dělají něco, co je aspoň trochu sere. Že prostě si to auto koupili proto, aby nevypadali blbě před těm ostatníma a že prostě řešej pojistky a opravy a takové nesmysly a celý svůj život právě jako by tohoto udržlo.
No.
A to je věc prostě, která je jako jiná. Nakonec zjistíš, že drtivá většina těch lidí ti vypráví o tom, že prostě to je jediný pořádný, co mají svým životě, jsou děti. Protože to je prostě jako něco, kde se opravdu realizovali. Jo, ale to, že jako strávili celý život bance a vydělali prostě 260 milionů korun a za to prostě dostali plat ve výši, já nevím, 5 milionů, jako...
A pak na ty děti stejně nemají čas, že ještě, no. Což je největší
problém. A to je ten problém, který zjistí, prostě v momentě se dostanou do puberty, jakože bylo to zase tak super nebylo.
No, teďka je to super, já se snažím třeba prostě jako myslet domů a stát opravdu všechno dělat jako co nejrychleji, aby měl prostě čas na to děcko. Protože to tě hodně změní, že jo, to je fakt, a je to plná bomba.
Jasně.
Když přijdeš domů a ozve se prostě jako hysterický smích, přijde k tobě 11-měsíční kluk a začne prostě jako ti objímat nohu a začne se na tebe smát, tak to potom problémy v práci jsou jako nulový.
Víc a uvidíme.
Úplně finální otázka, měli jste někdy nějaký vztah jakoby k těm značkám Level a Score?
Já myslím, že jo.
No, myslím taky, že jo, jenom to tak dlouho nezůstávali.
Já myslím, že jako bylo to na začátku dělat bez Score, tak v té tvý sociální skupině, kde stejně všichni ty hry hráli a všichni to Score znali, protože se ho předtím třeba o tebe půjčovali ve třídě. že jsem byl na té střední, tak jako to prostě samozřejmě bylo zajímavý, jo, prostě jako ne asi jako extrémně, ale jako byl jsem na to docela i pyšný, že se jako to podařilo, že mi tam ty články vychází, to ano, to rozhodně ano, i v tomhle to,
prostě. Jako hele, že jo, prostě se budeme povídat, tak kdyby si ten vztah neměl, tak už tam nejste, že jo. Dneska tě prostě něco sobě se neuživí, prostě děláš to, protože tě baví.
No to rozhodně.
Jasně. Tak jo, díky moc.